Dobrý večer, dámy a pánové. Dobrý večer, je právě tolik, kolik je 17.03, takže mám pouze 3 minuty zpoždění, plus vlastně to zpoždění, kterém tady teď budu mluvit. A vítejte ve světové premiéře jistého pořadu, který zjevně nebude živě, protože zjevně sedím tady u sebe doma ve studiu a nejsem na Opavské univerzitě ve studiu. A tam se totiž točil pořad, co by kdyby. Už jsem na to dělal nějaké reklamy, když se to natáčelo, to bylo na Noci věců, vlastně kecám, ono se to natáčelo už před Nocí věců, nějaký 2-3 dny, kde se točili díl druhý a díl třetí, aby jsme si natrénovali, aby náš živák díl první, který byl puštěn jako třetí, byl vlastně o to lepší. A ten byl teda živě a jmenoval se Co by kdyby se zbláznila fyzika. Místo slunce byla neutronová hvězda, černá díra, letadla létaly na Titanu, na Venuši a tak dále. A tam jsem byl s Jirkou Dobrým a Martinem Rotou plus odborníky na poli fyzikálním. No a nyní se, přátelé, podíváme právě na světovou premiéru toho druhého dílu, kterýž to se jmenuje Co by kdyby lidstvo mělo mnohem vyšší IQ? Co by kdyby mozek byl vylepšen technologií? Co by kdyby někdo měl IQ 5000? No tak se to celý nemenuje. V podstatě se to jmenuje Co by kdyby IQ mozek a neurologie, ale spolu s Martinem Rotou tentokrát, pouze ve dvojce, jsme si pozvali do takzvaného Martinova intelektuálního sklepa. Než by byl tak hluboce intelektuálně, ale prostě... Prostě je to takový jako design toho studia, Martinův intelektuální sklep, jsme si pozvali odborníky na právě tyto dané témata. Já tady za chvilku pustím ten stream, ale budu tady lurkovat v chatu, kdybyste měli nějaký dotazy a možná ještě na konci toho streamu se tady hodím. Takže se těšte na odborníky Filipa Děchtěrenka, Ondře Bezdíčka a Juraje Havorecký. Psychologa, neuropsychologa a filozofa na to téma. A já vím, že je to Masterboy Bohemia na YouTube už od včera, ale to byl údajně nějaký omílek, protože to tam pustili. Mělo se to pustit dneska od 5 večer, ale někdo popletl am a pom. Neřešme to, pojďme hurá do toho a já si tady mrknu. Samý mečík to tady je. Takže přátelé, takže se bavte a já přepínám na Co by kdyby druhý díl o neurologie a mozku a tak vůbec. A já zatím zjistím nějaké další zajímavé fakta, které si s vámi povím. Takže zatím na viděnou a těšte se na světovou premiéru. Světovou premiéru, která není úplně premiérou, ale světovou premiéru minimálně na kanále Vědátora pořadu Co by kdyby díl druhý. Martě, kde je Jirka?
Jo, jako to je tvoje otázka, jo. Tebe jako nezajímá, proč tady jsou další tři lidi. A proč tady sedíme jako 10 minut a nic neříkáme.
No dobře, a?
Máme tady Filipa, máme tady Ondru, máme tady samozřejmě Juraje. A tebe nezajímá, co to je za lidi.
Tak mě to zajímá, tak si to poslechneme.
Jako, Filipe, co tady děláš? Proč tady seš? Co děláš?
Ahoj. Já jsem z psychologického ústavu a jsem něco na pomezí informatika a psychologa. Takže zkoumám, jak si lidi pamatují věci, používáme k tomu neuronové hluboké sítě, zkoumáme, kam se lidi dívají, když vidí více objektů a zároveň tak trochu počítám statistiku pro ostatní.
Ondřej?
Já pracuji v nemocnici na neurologii ve Všeobecné fakultní nemocnici. Já jsem psycholog studiem, ale věnuju se oboru, kterému se říká neuropsychologie. Ten není v Čechách moc rozšířený, na západ od nás, jo. A je to vlastně, jak jsi použil to slovo, na pomezí mezi psychologií a neurologií, ale jsem vzděláním psycholog. Tím chci říct, že se zajímám spíše o ty psychologické aspekty pacientů, kteří mají nějaká neurologická onemocnění.
Mm-hmm. Jurek?
A já jsem filozof. To není diagnóza, ale povolání. A zajímá mě vztah myšlení, percepce, paměti, emocí v lidském životě, ale zajímá mě taky věci kolem technologií a jejich vztah k etice a k tomu, jak funguje ve společnosti.
No, Jerone, proč si myslíš, že jsem se tady pozval hromadu lidí na tyhle ty obory?
Asi mi chceš dokázat něco o mém intelektu nebo o intelektu lidstva obecně s pomocí tady pánů odborníků?
Přesně tak. Tohle je totiž, my tady budeme řešit krásné věci, jako co je to sakra IQ, má to vůbec nějaký smysl a zajímalo by nás, co kdyby měl někdo IQ 5000, nebo 2000, nebo třeba tady jako Jeron 2.
Tisíce.
Co to je vůbec teda ten inteligenční kvocient? Kde se to uchopí?
To je prázdná hodnota.
Prázdná hodnota? A proč je to prázdná hodnota, která taková věc?
Protože to měří jenom to, co tam chceme naměřit. To neodpovídá to nic moc. Není tam žádná extra hodnota, kterou by to číslo vyjadřovalo.
A počkat, ano, není každý měření jenom to, co chceme naměřit. Délka je jenom, že jsme si arbitrálně něco zvolili, že je délka. Tak druhý, ty vypadá, že chceš nesouhlasit zásadně.
Takhle. V češtině se používá, že dokonce moji kolegové, někteří to říkají, že jdou měřit IQ. To je trošku zavádějící, bych řekl, nebo mě to nepřijde šťastný obrat. I když se to používá, i když se to říká, tak je nutné to respektovat, protože IQ je ta jednotka. My používáme pro distribuci takzvané inteligenční úrovně a asi je důležité říct, co je inteligenční úroveň. Inteligenční úroveň záleží, jakou vezmete teorii, ale dá se říci, když vezmete paměť, pozornost, primárně úroveň myšlení dohromady a nějaké ještě řídící schopnosti, to znamená, jak to celé dáte dohromady, všechny tady ty schopnosti, které každý máme, tak to je označeno jako úroveň myšlení. A někdy na začátku 19. století řada psychologů podnikla pokus, že vlastně by to chtěli zhodnotit. A vyvinul proto něco, čemu říkáme konstrukt, protože oni to dali dohromady. Jako když to dáte prostě do nějakého... Nezabývali se tolik tím tou otázkou, která je podle mě velice důležitá, co je vlastně myšlení, co je vlastně pozornost, i když byli jiní psychologi, se o to primárně zajímali. Ale oni to dali nějak dohromady a vytvořili metodiku, prostě soubor úloh, kde ten člověk, v té době to byly děti, protože ty první testy byly pro školu, tak vlastně zkusili dělat ty úlohy a každé to dítě uspělo v nějakém počtu úloh, v nějakém neuspělo. A podle toho, v jakém počtu těch úloh to dítě uspělo, se hodnotilo na jaké úrovni, ale pozor, k těm ostatním dětem stejného věku. To je hrozně důležité říci stejného věku. A posledně se to vyvinulo do nějaké jako abstraktní představy, že vlastně tady ty schopnosti jdou modelovat podle takzvaného normálního rozdělení nebo také Gaussova rozdělení, to možná Filip by tady daleko lépe popsal. A to rozdělení jde segmentovat na to, co označujeme jako průměr, tam je asi 68% osob a pak jsou prostě odchylky směrem od toho průměru, první, druhá, třetí a tak dále, to je na co jste se ptal. A ta metodika se začala používat opravdu v mnoha kontextech psychologie a byl to jeden z prvních vlastně, řekněme, metodik psychologických, která našla průmyslové uplatnění, zvláště v USA se z toho stal obrovský biznis a používá se to i v pracovní psychologii, v personalistice, nejenom ve školní psychologii nebo v klinické psychologii. Ale souhlasil bych s Jurajem, protože už s tím skončím, to, na co se jako extrémně zapomíná, že ať máte jakoukoliv inteligenční úroveň, tak musíte mít nějaký motor. A ten motor k tomu je motivace. A pokud byste měl, řekněme, velmi nízkou... Řekněme, že máte fenomenální inteligenční úroveň, to byla ta otázka tady, já nevím, kolik set bodů IQ. Teda vážně se ještě k té první vazi. IQ je prostě jednotka, kterou to jenom popisujeme, to, kde jste na tom normálním rozdělení. Takže můžete mít jiné jednotky toho popis toho rozdělení. A to je jedno. Se vrátím teda k té myšlence, kdybyste měl opravdu fenomenálně vysoké IQ, tak pokud budete mít nízkou motivaci, tak vlastně ty činnosti nebudete začínat. Jinými slovy, inteligenční úroveň může být efektivní, pokud máte adekvátní úroveň motivace, jinak je to, jak říkal Juraj, prázdná hodnota, protože hypoteticky můžete mít člověka, který má extrémně vysoké IQ, ale pokud nemá motivaci, tak ten člověk je nepoužitelný.
Takže v tom případě, kdyby měl IQ 5000, tak bychom to ani nepoznali.
Ano, jako protože by byl jiný, bez emocí. Ano.
Protože furt by to byl Jeron, který je vlastně neschopný, takže vlastně nic by se nezměnilo.
Já děkuji za toto objektivní hodnocení, ale já bych doplnil dotazem, protože jako v přírodovědecké fakulty potkám hodně lidí s opravdu vysokým IQ, kteří jsou schopni na nějakém konkrétním úkolu jej vyřešit velmi efektivně, velmi rychle a mě jako toho méně postaveného třeba v těch testech přijde, jak to zvládnu vůbec, ale pak ten samý člověk třeba není schopný zapnout mikrovlnku, ten samý člověk není schopný si splnit právě úkoly, protože nemá tu motivaci, si řekne, to je společnost, do které nechce zapadat, takže to není všeříkající číslo, které povídá o úspěchu toho člověka, jo.
Já bych to možná ještě jenom říct, protože jak tady bylo řečeno, nějaká normální křivka a co to znamená 2000 IQ, tak jenom IQ je, se chová tak, že 50% lidí má to IQ menší nebo rovno než 100. Takže vlastně polovina lidí se pohybuje v této části a zbytek se pohybuje v té druhé části. A jak říkal Ondřej, bavíme se o tom o nějakých směrodatných odchylkách dál a ty testy, které používáme, tak oni by podle mě ani nedokázali detekovat takhle vysoké hodnoty, protože to nemáme jak změřit. Jako, že můžeme se bavit o tom, že by ten člověk reálně odpovídal takhle vysokým jako hodnotám, ale nemáme teď aktuálně nástroj, jak mu přidělit to čísílko 5000.
A není to tak, že tam jsou nějaké bonusy pak za tvůj věk a tak, že teoreticky by to asi šlo, kdyby si to jako v jednom dni, s prvním dní svého života zaskoroval plně, tak ti to jako asi hodně vystřelí, ne?
Asi jo, ale myslím si, že to má teda nějaký limity a nevím, jestli se dostaneme na 5000 teda.
V tom případě má vůbec smysl jako teda měřit tohoto? Má to smysl, jako dává na to nějakou hodnotu? Protože ty jsi říkal, že to je vlastně v podstatě do nějaký míry arbitrální, že si vlastně vybíráme něco a na základě toho říkáme, jo, tenhle ten člověk, kolikrát se i říká, že IQ test skvěle měří to, jak je člověk dobrý v dělání IQ testu.
Takže... Bylo by chybou, kdybychom to považovali za měřítko nějakých objektivních vlastností člověka, které v jeho ve své komplexnosti ukazují, co to je za člověka. Nepochybně to měří schopnosti, řekněme, logického uvažování, nějaké substituce, inference a podobných pravidel, které jsou pro čas našeho života nesmírně důležité, ale považovat to za nějaký obraz osobnosti nebo člověka je hodně pošetilé.
OK, takže pojďme aspoň do něčeho jako normálního. Takže člověk s IQ 150, řekněme, to by měl být ještě nějaký dobrý percentil, bude mít teda jako lepší schopnosti vyřešit nějaké logické hádanky, nebo prostě je, jako, řekněme, že je nějakým způsobem motivovaný, bude mít nějaký, jako, je to predikce třeba úspěchu v životě?
Chceš začít?
do jisté míry to predikce je, nedá se říct 100%. Pokud vím, tak nejvyšší IQ, co bylo naměřený, bylo asi 270 a ten člověk zvládl v 18 měsících se sám naučil přečíst noviny. Takže to jsou intelektové schopnosti IQ 270 a pokud bychom se bavili o vlastně daleko vyšších číslech, tak můžeme jako hádat, co by to dítě, ten kojenec zvládl. A kde?
A tady se třeba bavíme právě o těch testech původních, které byly zaměřeny přímo na děti, že se porovnávalo to dítě se staršími dětmi, jestli dokáže ty jejich schopnosti, takže vlastně to bylo, řekněme, nadhodnocené v tom dětství a teď, když se ten člověk dostane do dospělosti, tak jako de facto by to číslo strašně klesalo.
Martin, já se vrátím k té tvojí otázce IQ 150. Tak IQ předpokládáme v IQ bodech na té škále, že má průměr 100, odchylku 15 typicky. Ve většině testů, takže 115, 130, 145, IQ 150 je nad třetí standardní odchylkou. A ta statická úvaha je, že tohle má asi 0,1% české populace. Když nás je zhruba 10,5 milionu, tak když se zamyslíš nad tím, jak velké to je číslo, tak ten problém je, že abychom zrekonstruovali v testu, kdo na jaké úrovni skóruje, tak my potřebujeme takzvaný reprezentativní vzorek z české populace, protože ta úvaha, jak vytvoříme to číslo, pokud je to empiricky správně, to musí předcházet takzvaná normativní studie. Normativní studie musí obsahovat ten reprezentativní vzorek, protože nemůžeme otestovat celou populaci, znamená to otestovat 10,5 milionu lidí v celé ČR, což je samozřejmě finančně a statisticky nemožné. Posléze ten reprezentativní vzorek měli náhodný výběr, což naše vzorky bohužel nemají, protože je to extrémně drahé, extrémně časově náročné. A ty vzorky bývají většinou v řádu 500 vyšetřených lidí, 1000 vyšetřených lidí, něco tady v těch řádech. A když si představíš vlastně, jaká odchylka je to, když je to jenom 0,1%, tak vlastně v tom souboru těch tisíce lidí, řekněme hypoteticky, je to tak malý počet lidí, že vlastně ty odhady, kdy průměrujeme ty lidi, kteří jsou na tou třetí standardní odchylkou, tam je tak malý počet lidí, že to prostě z mého pohledu statisticky přestane dávat smysl. Samozřejmě můžeš uvažovat o tom, že tam těch 68% je někde mezi tou plus první a minus první standardní odchylkou. Řekněme, že by v té věkové skupině bylo třeba z toho souboru tisíce lidí, protože my víme, že inteligenční úroveň je modulovaná věkem velice silně. Nebo to je ještě o jiných proměných. Tím pádem, kdybychom byli třeba u těch dětí, kde je to extrémně dynamické, tak tam se uvažuje třeba o kohortách, aby byly homogenní, že ty děti musí být staré plus minus 3 měsíce. takže vlastně nebo 4 měsíce. Takže do jednoho jediného roku nacpete kohorty, které mají jsou 3 nebo 4. Jo. To klade obrovské nároky na ty počty, protože abychom homogenizovali skupinu, kde měli jenom 1000 dětí, tak si představte jenom, kolik bychom měli těch věkových kohort. Hrozně málo, že bychom chtěli měřit třeba mezi 6 a 16 lety. Takhle, ten problém není tak vážný u dospělých osob mezi 20 a 50, protože tam to inteligenční úroveň je relativně stabilní, když se to pak rozloží na jednotlivé části toho výkonu, tak to tak stabilní není. V některých aspektech to je jedno, ale u těch dětí je masivní nárůst té inteligenční úrovně. A to klade obrovské statistické nároky na počty těch osob. A to je úplně základní problém. Když se vrátím k těm velikostem těch skupin nad 3 standardní chvilky, tam většinou bývá tak malý počet pozorování, že pro mě ty hodnoty jsou nedůvěryhodné už na tu druhou nebo třetí standardní odchylku. Ten další problém je čistě po smyslu toho měření. Jestliže bych chtěl předpovědět, že někdo bude Albert Einstein, to znamená jako metafora, že bude extrémně úspěšný v svém oboru, ten problém je, že v psychologii se tohle studuje jako expertní výkon a my víme, že expertní výkon není závislý pouze na úrovni inteligence. Pak nastává to třeba v matematice a v psychologii, že můžeme hodnotit schopnosti, jako je kreativita nebo speciální schopnosti, které mají velmi významný vliv na to, jestli ten člověk vykoná nějaký jako průlomový objev nebo průlomové dílo v daném oboru. Takže jen chci říct, že i kdybychom naměřili, že ten člověk má víc než 3 standardní odchylky výkon nad průměrem, třeba těch 150 bodů IQ, tak je otázka, do jaké míry to predikuje potenciálně ten jeho výkon. Jo? Potom, to je statistická úvaha, že to smysl bohužel moc nemá, protože to tím nejde předpovědět. To, co je biologická úvaha, je, když si promluvíte z psychopatologie, tak vlastně ty strany jsou inverzní. Jinými slovy, každý si myslí, že když máte 150 bodů IQ, že to daleko lepší, než mít 50 bodů IQ. To bohužel z psychopatologického hlediska není úplně tak, protože jestliže je to inverzní, tak to označuje stejnou míru deviace na obě ty strany. Tím pádem, kdyby někdo měl výkon daleko více než je třeba 225 bodů IQ, což je ve Stanfordově Binetově inteligenční škále, tam se měří od 10 do 220 bodů. Jo? Tu škálu my nemáme validovanou na české populaci, že se nepoužívá, to je nejčastěji standardizovaná škála, nebo nejčastěji používaná škála v USA. Jen chci říct, že i kdyby měl těch 225 bodů a šlo to vůbec naměřit v tom testu, tak je to prostě tak extrémní odchylka, že je otázka z biologického hlediska, jestli to vlastně nevyjadřuje potenciálně, neříkám jistě, ale potenciálně nějaký psychopatologický rys. Protože to vlastně extrémní. Víme třeba, že lidi, kteří mají často na 2,50 m, že to na to nestačí kardiovaskulární systém. To znamená, když bych použil jiný biometrický údaj, který modulujeme na normálním rozdílu, jako je výška, tak víme, že osoby, které mají na 2,50 m, mají daleko větší riziko, že budou mít nějaký nocní kardiovaskulární systém, protože při takových výškách ten organismus prostě na to není adaptovaný a museli bychom mít jiný kardiovaskulární systém. Já chci říct, že kdybychom měli IQ 225, tak je na to o tom nutné uvažovat i z tohoto psychopatologického pohledu. Slovy ty hodnoty IQ, které jsem uváděl 500 a 1000, pravděpodobně by byly hodnoty z oboru jako biologicky toho, co jsou tak extrémní deviace, že bychom hovořili o něčem zrůdném, jo? Což jako v biologii můžete mít jo, jako různé že jo, genetické mutace a ten organismus prostě není pak standardní, takže bohužel bych o tom uvažoval, ne ze statistického hlediska, to hypoteticky, teoreticky možná je. Z biologického hlediska si myslím, že je nutná tím uvažovat tímhletím způsobem, že ty hodnoty jako vysoko na 225 bodů IQ jsou vlastně něco biologicky extrémního a je otázka, za jakých možností by to vlastně bylo vůbec možné.
V tom případě, pokud se bavíme o něčem, co biologického hlediska by bylo zrůdný, a co kdybychom měli třeba jako v červeném trpaslíku, prostě tam je počítač, který má IQ 6000? A tak bavíme se o nějaký umělý inteligenci, mohlo by tohle bylo být jako spíš ten směr?
Mohla by být vlastně umělá inteligence měřena v rámci IQ?
No, prvně tomu trpaslíkovi, kdo ho viděl, že má IQ holi 6000, tak tam je možná vidět, jak by mohli vypadat ten z ty jakoby extrémní jedinci, protože holi opravdu jako nebyl počítač, který by odpovídal IQ 6000, když by se použila hypotetická neměřitelná škála, jak Ondřej řekl. Nicméně to, že by, pokud by se nám podařilo shodnout se na definici, co to je inteligence, což se nám nedaří a nemyslím si, že to je vlastně jako možný, a tak jsou určitě oblasti, kde ta umělá inteligence nás dokáže jako velmi snadno a už i dneska ve spoustě těch podoblastech nás ta umělá inteligence by mohla naměřit jako nesrovnatelný, kdyby se budeme bavit o paměti, budeme to porovnávat lidským výkonem, no tak samozřejmě jsme dávno prohráli ten souboj. Otázka, co to ale znamená, protože když si to prohraje v jedné konkrétní oblasti, tak znamená to něco o tom, že to je inteligentní. Takže tam se dostáváme trochu na jako jinou hru, že my nemůžeme se bavit o inteligenci, protože ona, ta umělá inteligence, se rozlišuje na silnou a slabou. A slabá umělá inteligence, to je v podstatě taková chytrá pračka, nebo kterýkoliv spotřebič, co máme, tak on je v tom jako hodně dobrý, že z té své činnosti, co dělá. A dneska to jede všude. Ale ta silná umělá inteligence, což je to, co by se dalo porovnávat s tou lidskou, to znamená nějaká kreativita, nový řešení problémů, který nebylo zakódovaný, tak tohle to zatím nevíme, jak na to. Existují lidi, co věří, že to jako je v dohledné době tady, což já třeba mezi ně nepatřím. A potom, kdybychom měli takovouhle umělou inteligenci a porovnávali bychom ji v úlohách, co ta inteligence vlastně nebyla naučená, tak se můžeme bavit o nějakým srovnání s tím lidským výkonem. Je to něco, jako kdybychom pustili do nějakého soutěže o zlatýho bludišťáka, kdo ho jako vyhraje. Tak to by, dejme tomu, šlo, ale rozhodně v tom aktuálním systému by nešlo, že by umělá inteligence nám vyřešila nějaký jako test inteligence, jakkoliv konstruovaný. To bychom míchali jabka s hruškama v tohle.
Ale to se třeba teď třeba často realizuje při těch experimentech často medializovaných, že umělá inteligence porazila hráče StarCraftu. Ano, když je specializovaná na StarCraft, tak ho dokáže porazit, ale předpokládám, že ta stejná umělá inteligence by nevymyslela nové molekuly. A hledáme umělou inteligenci, která zvládne aspoň tyhle ty třeba dvě věci.
To je samozřejmě. Já bych tomu dodal, každý z nás ty IQ testy absolvoval. Víme, že tam jsou věci jako otáčení s nějakým objektem, jak by tohle to vypadalo, kdyby se to otočilo o 180 stupňů, nebo jsou tam nějaké číselné řady. A to jsou všechno úkoly, které jsou komputačně hrozně jednoduché. Akorát pro člověka s jeho omezeními kognitivními to je prostě těžký úkol v nějakých ohledech. A je samozřejmě, že ten počítač nebo nějaký umělý systém by tohle to řešil hravě, a kdybychom tomu připodobili nějaké hodnoty, které pak jdou do extrému, tak samozřejmě tam ty vysoké hodnoty najdeme. A to samé platí pro ten StarCraft nebo jakékoliv jiné systémy, které, jak dobře víme, stačí jako mírně změnit pravidla zadání. Jo, ten šachový automat, který prostě perfektně funguje na šachy, dáte mu tam, navodíte mu tam pravidlo, že ten pěšák bude neskákat o jedno, ale o dvě políčka, a už vám to nepomůže. Už to prostě bude něco úplně jiného a ten Deep Blue nebo cokoliv jiného jako selže.
Ještě jenom k tomu, jak umí drasticky selhávat tyhle ty slabý umělý inteligence. Například dneska se dá velmi snadno udělat to, že naučíte, tomu se říká neuronová síť, je to takový vlastně chytřejší program, který vypadá hrozně přitažlivě, protože neuronová síť, zní to jako neurony v mozku, ale je to v podstatě chytřejší počítačový program. A ono se to dá v pohodě zvládne naučit, že tomu ukážete fotku pejska nebo kočičky a ono vám to řekne, jestli se jedná o psa nebo o kočku. Ale stačí, že tomu ukážete fotku, kde přidáte do toho nějaký okem neviditelný šum, že některé pixely budou o trošku tmavší a jiný o trochu světlejší, on vám řekne, že se jedná o tu druhou kategorii, nebo když to poznává cokoliv, to vám z autobusu udělá pštrosa. A tohle to by člověk neudělal takovouhle chybu. Takže jako, abych se vrátil k původní otázce, k tomu porovnání jako lidský a umělý inteligence, tam ještě nejsme, nebo protože my nevíme tu umělou inteligenci udělat takovou, aby ty pravidla byly fair té soutěže.
A já bych možná potáhnul ten Filipův příklad dál. Představte si, že obdobný algoritmus ve vašem autonomně řízeném autě rozhoduje, zda je před vámi značka stop nebo 30. A to jsou reálné příklady, kdy se úplně miniaturní změna vizuální na té značce vede ten algoritmus k změně značky a asi víme, kam to může dovést.
Tak to jsem slyšel, ta skvělá věc, když, jak to je u motorky, když světla jsou docela blízko u sebe, ty brzdící, tak si domyslí, že to je auto, který je daleko. Takže to přidá a veselé to srazí tu motorku. No. Tohle to dělají Tesly, teda jako pro zábavu, teda předpokládám.
Já bych na tohle navázal tím, že o tomhle třeba mluví. Teďka jsem četl článek od Matthew Botvinnika, to je právě jeden z amerických vědců, který je teďka v Británii. Zabývá se umělou inteligencí dlouhodobu. Ten psal editor Trends in Cognitive Sciences a on říká, že právě to téma spřažení, já bych to řekl spřažení, v angličtině se mu říká alignment, vlastně lidské psychiky s umělou inteligencí dneska otvírá neuvěřitelně veliké možnosti. Nicméně ten problém je prostě těžký problém. Tady mluvíme o tom, jak byste rozpoznávali značku, to znamená rozpoznávání obrazu. To je taková opravdu velice tradiční úloha, na které to vzniklo i v 80. letech, mám na mysli paralelně strukturované procesy. Ale to, o čem to alignment je o emocích a je o hodnotách a postojích. A to je něco, co takhle dovedeme umělou inteligenci nebo neuronovou síť naučit rozpoznat značku nebo objekt, který je u silnice. Nicméně, aby to byla jako opravdu komplexní umělá inteligence, tak by musela umět napodobit emoce a postoje a hodnoty. A to je něco, co si myslím, že momentálně ještě nezvladatelné, nebo je to velmi obtížné.
A mě to teď připomíná, a ne, že třeba umělá inteligence, které to umí napodobit svým chováním, ale umělá inteligence, které to umí nějak reprodukovat, protože posledních vlastně několik týdnů je to, co byly zveřejněny a zpřístupněny umělé inteligence pro zobrazova, pro vytváření obrazu. Midjourney, další několik...
Dali.
Jasně. A pamatuju si, že se o tom mluvilo před půl rokem, jo, to jednou bude použito a najednou je to za pár měsíců. A já jsem se třeba snažil i vytvářet nějaký obraz emocí. Plačící ženy, veselé ženy. A zatím mi přijde, ale to asi záleží, jaký používáte generátor, že zvládá to ten systém, je to trošičku takové jako snové, ale ty emoce v těch obrazech se mi ještě úplně nelíbily. Ale i kdyby se to povedlo, tak je to podle mě stejně jenom kopie. Ono si prostě najde v databázích, takhle se vypadá usmívající se žena vlastně.
A v tom případě, jaký je rozdíl mezi námi a tím strojem, jako v tom hovoru, jestli my neoperujeme taky na stejných kopiích, že? Když se bavíme o tom, že to umění jenom vnímá ty věci, které už byly předtím namalované, to mnohdy děláme taky, že jo?
Mimochodem je knížka Poezie umělého světa, kde byly vytvořeny básně, které prostě byly naučené z písmák.cz. A když se na ty básně podíváte se na básně na písmák.cz a necháte skupiny lidí, to jsem dělal několikrát, rozpoznat, co je reálná, co je umělá, tak je to 50-50, protože, a teď si můžeme tedy ptát, pokud nedokážeme poznat to, co byl ten autorský záměr, že to tam vlastně jenom mimikuje ten stroj, tak co z těch věcí potom skutečně jsou ty, jako to jsou naše lidský. Je divadelní hra, kterou napsal takhle vlastně počítačový program, kterou herci se naučili a tuším, že v Praze v jednom divadle,
ve
Švandově divadle, se na to může člověk přijít podívat a taky to nemá za sebou žádnou ideu, jak to bylo.
Ale není to moc dobrá hra.
To věřím.
Jako tahle ta hra, já jsem
to je samozřejmě hromada her, který napíšou lidi. To není fér srovnávat s těma nejlepšíma hrama, že jo?
Ale tomu, co říkal Ondřej, já si myslím, že může přijít chvíle, kdy se tohle podaří mimikovat, všechny tyhle věci se podaří mimikovat do toho, že do stavu, že to nebudeme schopni rozpoznat od lidského chování, protože to jsou pořád ty lehké úkoly. A potom nastane samozřejmě těžká filozofická otázka, když umíme udělat něco, co se tváří třeba jenom přes komunikační kanál jako člověk, co se týče všech těch věcí, tak potom, co je tam teda jako to lidské, to naše. A to si myslím, že naštěstí to ještě je daleko, takže tuhle otázku nemusíme řešit každodenně, ale je dobrý se na to připravit.
Myslím, ta filozofická úroveň. Ale mě by tady zajímalo, Jurej tvrdil teda, že každý z nás teda dělal IQ test. K menze se dostaneme určitě. Ale v tom případě, kolik standardních odchylek?
To už bylo tak dávno. Teď jsem právě byl vyděšen nedávno.
Já jsem právě byl vyděšený tou patologií, že to může být potenciálně. Takže najednou jsem si říkal, jestli se mám odsedat.
Já bych možná řekl sociologickou nepříjemnost, která jsem se dozvěděl nedávno, že některé české vysoké školy berou IQ test od menzy jako vstupenku ke studiu. Co mě vyděsilo jako velice neadekvátní způsob, jak testovat, jak přijímat studenty na vysokou školu.
No v tom případě právě, když se bavíme o tom, že ty dvě standardní odchylky, což bylo teda 130 IQ, jakože pokud rozumím tomu správně, ano, to bylo řečeno, což je to, kdy oni berou do medzi, tak jako dá se to brát vážně, jak bychom to měli interpretovat tady tohleto. Jako celkově menzu možná. Pojďme pořádně střílet. Jo.
Pojďme zdisovat menzu.
Pojďme pořádně.
To je škoda, že tu není psycholog menzy.
Aby se obhájil.
Aby nám k tomu řekl, co je vlastně racionál menzy. Každopádně to velmi jako užitečná společnost, kde vlastně ti lidé se rozhodli spojit síly na základě... Takhle, já bych trošku jako psycholog argumentoval, že inteligence můžeme chápat jako jednu z komponent osobnosti, jo? Protože determinuje celou řadu jiných charakteristik. Že pro mě určitě inteligence a inteligenční úroveň je součástí struktury osobnosti, toho, čemu, co říkáme osobnost. A my se prostě rozhodli, podobně jako můžete mít společnost lidí, kteří jsou třeba velice vysocí, to existuje v Nizozemí, nevím jestli u nás, protože tam mají nejvyšší lidi na světě mezi muži a ženami, tak existuje prostě společnost, která združuje lidi, kteří zrovna tady v tom měřítku jsou extrémně nadprůměrní. Jestli to je dobře nebo špatně, to já posoudit nedokážu, já se na to dívám jako psycholog. Ten problém byl spjatý vždycky v USA, že v USA měli vlastní verzi eugeniky, která teda nedošla naštěstí důsledků, které třeba byly aplikované v národně socialistickém Německu ve 30. po 30. letech, ale byla to prostě společnost, nebo bylo to měřítko, kde vlastně oni tím, a dodnes to trvá v školním systému, zhodnocujete, na co máte potenciál. Jo. A je to tam brané jako velice robustní prediktor toho, na jaké škole vlastně potenciálně můžete studovat ve školním systému, kam až můžete dojít. To doopravdy pořád jako funguje. Funguje to i proto, protože víme, že oni sice používají, dneska tomu říkají vědomostní testy, jako SAT, Scholar Aptitude Test, ale ten problém je, že my víme, nebo to je známé, protože tam jsou 10 000 měření, přitom musí projít každý, kdo chce studovat vysokou školu v USA, že tam jsou 10 000 měření každý rok, že ty testy jsou psychometricky vysoce kvalitně zpracované. Víme, že ty korelace mezi inteligenčními testy a těmi testy SAT jsou 0,8. A vracíme se k té, to je relativně vysoká, velice významná korelace, vracíme se k té otázce, že vlastně pravděpodobně existuje silné pouto mezi tím, jakou máte úroveň inteligence a jak rychle získáváte vědomosti. Samozřejmě to nepopírá, že někdo může mít fenomenální úroveň inteligence, ale nízké znalosti, prostě jak jsme tady byli u té motivace, protože není motivovaný se učit. Ale zpravidla v průměru ti lidé, co mají velice vysokou úroveň inteligence, tak mají velice rozsáhlé vědomosti a proto ty testy korelují. Takže je otázka, jak my chceme regulovat školní systém, to se netýká se menzy jako nějaké společnosti, ale určitě je to možný přístup k tomu, jak můžeme vybírat ty jedince do školního systému. Otázka tady samozřejmě je na ostatní, jestli to je správně nebo dobře, to já posoudit nedokážu. Každopádně vím, že se to dělá dlouhá desetiletí a takhle inteligenční testy je začaly. Na to by se nemělo nikdy zapomínat, že když Binet se Simonem se studoval ten první test, tak ta zakázka byla, jakým způsobem vlastně homogenizovat tu školní třídu v prvním stupni základní školy. A ten francouzský systém tehdy nebyl nijak inkluzivní, ten byl naopak vysoce exkluzivní a dodnes je z jejich École Normale a celým tím francouzským systémem vysoce exkluzivního elitářského školství a systémem prostě nebo vrstvou francouzských intelektuálních elit. Takže ten test sloužil k vylučování těch dětí, které nedosáhly ani nebo neměly šanci a potenciál dosáhnout průměrné úrovně ve školní třídě. Takže tohle tady bylo od počátku toho. A je samozřejmě ideologická otázka, jestli to je eugenika, ale není. Jestli to používat jako prediktor toho, zda můžete vstoupit buď do školy, anebo na vysokou školu. To já nevím, v tomhle jako já jasno nemám, ale vím, že to v té
historii... Já doufám, že v tom máš jasno, že inkluzivita má být je morálním dobrem.
V tom samozřejmě jasno mám, v tom s tou naprosto souhlasím.
Ne, ale one možná ty vrstvy jsou, že tuším, že ten původní test vlastně ten úplně tak byl právě jako víc o té inkluzivitě a pak teprve byl předělaný tím Binetem dál do toho více jako odhazujícího, co se ještě dál dostalo do toho, že do armády vlastně Američani to použili, což začali, jako já si teďka nejsem jistý úplně tou historií tady to. Ale chtěl jsem se ještě zeptat, právě protože tam je teda mnoho různých faktorů, že bavíme se o motivaci, a bavíme se třeba o paměti, což si myslím, že je docela, přeci pokud čle, že počítač nám může perfektně nadat teda paměti. A co kdybychom měli nějakou tu ještě lepší jak eidetickou paměť, nějakou prostě vyloženě, kdybychom si pamatovali všechno, co by to mohlo znamenat pro naši psychologii, co by to mohlo znamenat pro nás jako lidi? Byli bychom lidmi?
K čemu by nám to bylo?
Že traumata by byly mnohem kvalitnější.
jako, to nám asi řekne Filip lépe než já, ale prostě jednou z dobrých úkolů paměti je zapomínání. My paměť stavíme...
Já to vždycky říkal učitelka, no, oni mi nevěřili.
My si paměť představujeme jako to médium, ve kterém se to ukládá, a my to pak odtamtud vytahujeme. Ale stejně důležité je některé věci prostě nevytahovat. Okamžitě je vyhazovat z paměti. Prostě přejdete se Václavským náměstím, uvidíte bezpočet tváří, bezpočet reklam ve výlohách. K čemu by mi bylo, abych si pamatoval všechny tyhle události, které jsem za tenhle ten krátkodobý přechod Václavským náměstím zaznamenal.
No aby, kdyby si náhodou se stal omylem svědkem nějakého zločinu, jako v Minority Report, aby si to mohli přetáhnout a zjistit, ano, v tenhle ten moment jsem něco viděl a proto tu informaci získám.
Ale to samozřejmě nesmysl. Epizod já zaznamenávám denně miliardy a 99 celých a teď rádově do nekonečna z nich je naprosto nudných a nezajímavých.
To si myslíš ty právě, protože se v tom nešťouráš, protože máš tu geniální paměť. Kdyby si měl tuhle tu skvělou paměť, tak by si možná viděl mnohem víc věcí a bylo by to jak v Limitless. No, že najednou by si viděl právě tu perfektní strukturu všech těch věcí, co se tam dějou.
On je dobrý si vždycky jako představit, jakou to má výhodu z pohledu evoluce. Jakoby to mělo evoluční výhodu, kdybychom si pamatovali úplně všechno. Protože, jak říkal Juraj, jakýkoliv nějaký trauma, co člověk někde zažije, tak by si ho o tom nesl celý život a musel by být vybudovaný zase evolučně na to nějaký úplně jiný kompenzační mechanismus, který by člověku se stílen s tím jako jak nějak vypořádal. Protože potom se vám stane, že budete někde jako malý děcko, zakopnete, budete si to živě pamatovat, jak to hodně bolelo. A teď v tom aktuálním systému, jak to máme u nás nastavený, to prostě poměrně rychle zapomeneme. Ale kdyby to člověk měl pořád živě, tak potom by musel najednou tady fungovat nějaký úplně neznámý mechanismus, který my nemáme. Jak se tohle to zbavovat? Něco jako rituální koupel třeba, nebo já nevím, když bych...
Refrešování paměti.
Děkuju, Filipe. Jak začal filozoficky, protože se ptal filozoficky, tak tady tu otázku řeší rakouský filozof Liesmann a ten právě řeší tu otázku, to, co mladá generace dneska říká, proč bych se měl pamatovat, když to můžu tady nakliknout na Google za to vyhledávání trvá milisekundy. On argumentuje, a jak víš, co máš hledat, jestliže nemáš ty znalosti. To je úplně klíčová otázka, protože bez těch znalostí nemůžeme řešit otázku, co máme hledat. Ty předznalosti definují to, co chceme hledat. Jo, jako souvislí ve vědě s formulací té otázky, že by ten Albert Einstein neměl ty předznalosti, aby nevěděl, jak formulovat ty otázky, nevěděl, jak vlastně řešit úlohu. Že když bych to vrátil úplně opačně, kdybych měl nekonečné semantické znalosti, tak ta klíčová otázka u člověka by bylo, jak ty znalosti hledat. I kdybychom měli všechny, kdybychom neměli žádné, tak jak hledat? To je ta otázka pro tu mladou generaci, pro ten počítač, když máme všechny ty znalosti, jak hledat. A vrátil bych se ještě do biologie paměti. V biologii paměti rozlišujeme dlouhou dobu na to, jak se už dekády výzkum, paměť takzvanou epizodickou a paměť semantickou. A to, o čem ty se zbavil, Martine, to je paměť semantická, znamená to jsou to, co si lidé představují jako vědomosti, kdy se narodil Václav Havel a kdo byl Stalin a co byla neolitická revoluce a tak podobně. Ten problém ale je, že to, co náš život řídí, je epizodická paměť. Epizodická paměť je ty paměti, kdo byli moje rodiče, jak vypadají, co dělali, co říkali, co se mi stalo v dětství, co se mi stalo v první třídě, když jsem tam byl první den a tak podobně. Prostě ty jednotlivé události v našem životě. A ten obrovský problém psychologie je, že epizodická paměť je ryze individuální. Každý máme nějakou epizodickou paměť a ta epizodická paměť u každého člověka je originální a není propojitelná. Propojitelná je ta semantická paměť, že se shodneme, kdy se narodil Václav Havel, kdo byl Václav Havel. O tom není valných pochyb, ale jaké já jsem měl zážitky z dětství, jaké ty jsi měl zážitky z dětství, to je ryze individuální a originální paměťová stopa. A tím bych navázal, existovali lidé, kteří měli, řekněme, dokonalou paměť, jak se ptal. Existuje od Lurie malá knížka o velké paměti. On tam prezentuje jednoho z největších mnemoniků, těch paměťově schopných lidí všech dob, kterého zkoumal. A ten člověk začínal tak, že on byl židovského původu, chodil do synagogy a vlastně on měl hebrejsky, protože si to pamatoval, co říkal v té synagoze. A potom šel do školy a ten učitel byl v šoku, přesně nic nezapisoval, ale on to všechno odříkal při té hodině. A on ho vyšetřoval potom, když už byl ten člověk dospělý, a prostě vyšetřoval třeba 16 let potom, co ho poprvé vyšetřoval, a dával mu různé velice dlouhé, rozsáhlé vzorce, to je v té knížce a tak dále, tak dále. On si přesně pamatoval slovo od slova, co on dělal, ty vzorce, které mu tam psal třeba před 16 lety. A je tam i vysvětlené, jaké používal metodiky, ale myslím k tomu zapamatování, ale to, co je právě už jsem to zapomínání zpátky, jako ta rovnováha v té paměti, to, co většina těch mnemoniků posléze referuje, je, že si pamatují věci, které si pamatovat nechtějí. A u některých těch lidí to vede k tomu, že jsou psychicky vysoce nestabilní, protože to může znamenat, že se ti stanou v životě na té mírnější úrovni trapné věci, na té, řekněme, psychologické úrovni, můžeš projít nějakými traumaty nebo něčím, co si doopravdy nepřeješ, a pamatovat si sekundu po sekundě, minutu po minutě, tady ty nepříjemné, bolestivé události může být z hlediska psychické stability velmi obtěžující nebo nevyvažitelné. Ten další aspekt je ten, že existuje něco jako bezděčné vzpomínání. Znamená, tihleti lidé nejsou obtěžováni často jenom těmi flashbacky, jakoby těmi záblesky tady těch detailních stop oproti průměrné populaci, ale tím, že jim bezděčné, nevhodné, jsme u toho hledání, nevhodné paměťové obsahy neustále jsou posílány do mysli, jsou jimi obtěžovány. Znamená, jsme u té otázky přetíženosti v tom hledání. Znamená, obrovská paměť znamená obrovský potenciál hledání. Obrovský potenciál hledání znamená, že můžeš vydat mnoha cestami, může to být naprosto palčivá otázka, kterou cestou se vydat, protože jich je mnoho.
Možná mě jenom tomu ještě napadá, že tomu rozdělení, co jsi říkal, tak že vlastně my se na to můžeme dívat ještě z pohledu jakoby, ještě jakoby jinak, protože když my něco propozorujeme, tak prvně nám to jde do takzvané ikonické paměti, kde to zůstává chviličku. A dejme tomu, že se můžeme bavit, že tato by nebyla trvalá, ale potom máme pracovní paměť. To znamená, to je nějaká paměť, kde my zpracováváme ty věny, integrujeme je, a tady dochází jakoby k velké části to zapomínání. A teď, kdybychom si ještě pamatovali vlastně všechny tyhle ty jakoby meziprodukty, které reálně jako k ničemu nejsou, ale potřebovali jsme k tomu finálnímu rozhodnutí, tak podle mě si neumím představit, aby vypadal mozek, aby tohle to všechno zvládl jako uložit. Protože to je to tak exponenciálně roste, protože se všema těma meziproduktama spousta věcí se dělá případně nějaký na úrovni hranici vědomí, takže kdyby se ukládalo i tohle, tak se dostáváme na takový čísla, že by to podle mě nebylo ani biologicky možné, aby jsme tohle si někam uložili.
Já jsem často, když jsem přemýšlel o paměti, tak já jsem to bral tak, že mnoho věcí my ukládáme do paměti zároveň, pokud jako bychom procházeli třeba právě tím Václavákem a byli tam lidi, tak se tam přesně neukládáme konkrétního člověka, ale spíš jako programátorský objekt člověk. A takže vlastně je to volání nějakých hesel vždycky, když by, jako zavoláme. Což jenom tu novou věc si musíme přidat. Ale mě právě napadlo, jestli právě třeba ta umělá inteligence, když se budeme bavit o toho skutečné jako obecné umělé inteligenci, jestli třeba nebudeme schopni pokročit dál do té chvíle, dokud nenaučíme tu umělou inteligenci zapomínat. Jakože třeba právě, že tam je zbytečný množství dat, který právě přijímá potom ty zbytečný pixely, zbytečný tyhle ty věci, a že třeba ten klíč toho zapomínání je vlastně to, co nám chybí vlastně docela.
No, jenom vlastně jeden z těch věcí, co mě přivedlo v podstatě jako psychologii z informatiky, tak jeden takový matematický model, který ukazuje, když vám ukážu takový, vypadá to trochu jako mlhovina, jmenuje se to jako růžový šum, a v tom máte najít takovou malou kuličku, tak lidi se někam dívají. A ten model formalizoval to, kam se lidi dívají, a když se ten model udělal prostě tak, jak pracovat s tou informací v maximální možný míře, vytěžit to do maxima, tak byl daleko lepší než lidi. A pak se hledali nějaký kroky, jak v podstatě mu přidat tohle to zapomínání, protože on pracoval s nekonečnou pamětí a lidi nekonečnou paměť nemají. Až ve chvíli, co ten model dostal v podstatě zapomínej nějaký informace z toho prostředí, tak se dostal kvalitativně na tu srovnatelnou úroveň. To znamená určitě nějaká míra jakoby omezení tam je, ale potom je teda otázka, co teda tvoříme. Jako tvoříme teda jako umělou inteligenci, která řeší problémy, nebo se snažíme napodobit teda jako člověka a v podstatě tak trochu jako lámat nohy tomu počítači, aby teda jsme dostali něco podobného.
Mně přijde, že vlastně díky té technologii můžeme překonat naše omezení a naše schopnosti omezené paměti a toho, že bychom byli totálně zasaturováni, protože ta technologie by tato omezení mít neměla a měli bychom to schopni simulovat v elektronickém prostředí.
To my děláme od jak živa, to není jenom záležitost elektronického věku. Prostě od toho, od momentu, když si zapíšete do písku čárkou, že uplynul jeden den, tak už jste použil nějakou externí nástroj, který vám umožňuje nepamatovat si v mysli, nemůže to v mysli ten jeden den, ale prostě nějakou externalizovat. A tohle je hrozně důležité. Ta naše kognice právě je tady na to, aby s prostředím, které máme, interagovala tak, aby se postupně dynamizovala, stávala lepší a na to ten externí svět nám slouží perfektně a počítače jsou jednou součástí.
Ještě poslední věc k tomu rozdělení paměti, co mě napadá. My nemáme jenom vlastně jako semantickou, epizodickou, ale máme ještě jako nedeklarativní část paměti, což znamená například si pamatujeme jízdu na kole a teď, kdyby se člověk učil jízdu na kole a měl by si pamatovat vlastně všechny ty špatné, když se mu to nepovedlo, když z toho kola spadnul, tak najednou potřebujeme zase nějaký mechanismus, který nám, když sedneme na kolo, vybere ten správný, aby jsme si nepamatovali to, že teď vlastně jsme spadli, že najednou to klade jako strašně moc dalších procesů, který evolučně, proč by takováhle věc vznikala? Proč bychom si měli učit mechanismus, který nám z toho nekonečna, co si uložíme, vybere, když daleko snaží, je prostě to ostatní zapomenout a pracovat s tím, že toho máme na omezenou kapacitu.
S těmi pěknými vzpomínkami.
Tak.
Ale úspěšný.
To by zase mohl být ten klíč právě pro tu umělou inteligenci, ne? Protože kdyby si pamatoval všechny ty věci, tak možná by měla právě i traumata, že nakonec bychom měli zamindrákovanou tu umělou inteligenci.
Ale ona právě potřebuje ty neúspěšné pokusy na to, aby se optimalizovala k těm úspěšným.
No, když jsme u té paměti, já bych to přece snesl znovu na zem, protože pracuju v nemocnici. Zapomínání má určitě léčebnou roli. Jedna z jako pojetí psychoterapie je vlastně, že restrukturujete ty vzpomínky na ty palčivé události u toho člověka a snažíte se vlastně nějakým způsobem je restrukturovat tak, aby ty vzpomínky byly směrované jiným směrem, na jiné, fokusovaly se na jiné věci, které toho člověka tolik nezraňují, nebo neponižují, nebo nestrapňují, protože spousta vzpomínek, které si živě pamatujeme a celý život, jsou vzpomínky, které nevždycky jsou libé, nevždycky jsou příjemné. Takže to je taková jako verze, která je, myslím, mezi běžnou populací určitě rozšířená, protože každý z nás může chodit na psychoterapii, nebo třeba i chodil. Potom jsou stavy, které jsou naprosto devastující, nejrozšířenější neurodegenerativní onemocnění Alzheimerova nemoc a tam jsme na opačném poli barikády, když argumentuješ tím, že někteří lidé si mohou pamatovat potenciálně všechno, tak to terminální fáze té nemoci je, že si ti lidé bohužel nepamatují téměř nic. Oni dokonce zapomenou, kde se narodili, zapomenou, jak vypadají jejich děti. Takovéhle jako palčivé druhy zapomínání existují a my vlastně v nemocnici bychom si hrozně přáli, abychom nalezli cestu, jak tady tu přehnané zapomínání, tady to abnormální zapomínání změnit tak, aby ti lidé si mohli pamatovat aspoň tady ty úplně základní informace. Takže ten problém jako zapomínání je obrovský. Na jednu stranu má určitě léčebnou roli, na druhou stranu existuje zapomínání, podle kterého se dá hodnotit, že ten člověk má nebo nemá to dané onemocnění. A ten problém je devastující pro psychický život toho člověka. Protože ti lidé vlastně přichází o tu epizodickou paměť, tu paměť, která je pro každého toho člověka naprosto svébytná. A to znamená, že vlastně dochází k destrukci toho self nebo té osobnosti toho člověka, protože nebýt schopen rozpoznat mezi svými dětmi, kdo vlastně přišel na návštěvu, je určitě palčivé, velmi matoucí a tak podobně. Takže myslím si, že zapomínání, nemělo zapomínat na zapomínání, to je jeden z úplně extrémně důležitých mechanismů v psychice. V psychologii existuje rozsáhlý výzkum v behaviorální genetice, jestli myslíte tím tohle, co je genetická paměť. Například se ví z studie jednovaječných dvojčat, které jsou úplně identické, ale byly vychovávány od sebe. Existuje od Nancy Siegelové tahle studie, myslím, že je ze Seattlu, kde doopravdy ona po celých Spojených státech mapovala ta jednověčná dvojčata, která prostě vyrůstala od sebe. A to je klasické rozdělení nature versus nurture, protože oni mají stejný genom, ale byly chovány v jiném prostředí. A ona je vyšetřovala velmi extenzivně, myslím, že to bylo přes 170 párů, takže i statisticky je to jako velmi věrohodná studie. A některé ty osobnostní charakteristiky jsou více dědičné, některé jsou méně dědičné. Třeba velmi vysoce dědičná charakteristika u jednovaječných dvojčat byla úroveň inteligence. Pozor, ale ten problém je, že v běžné populaci téměř nikdo není jednovaječné dvojče a ta heritabilita toho samozřejmě je pak daleko nižší. Já chci říct, že jestliže třeba tam je ten koeficient té heritability na 0,8, tak kdybychom uvažovali o genetické paměti, znamená to, co vám vaše rodiče můžou předat, kdybych to takhle chápal správně, ten význam toho, tak třeba inteligenční úroveň, kdybyste byli jednovaječné dvojče, tak i kdyby vás vychovávali jednoho v Japonsku, druhého v Spojených státech, tak vaše inteligence bude vysoce pravděpodobně v nějakém intervalu spolehlivosti prostě snoubením inteligencí vašich rodičů. Takže takhle nějak bychom o tom mohli uvažovat. Samozřejmě existuje obrovské množství jako osobnostních vlastností nebo jiných psychologických charakteristik těch lidí, které byly dědičné daleko méně. Takže a pokud byste mysleli jako termín genetická paměť ve smyslu, jestli, když jsme tady byli u semantické nebo epizodické paměti, jestli to je dědičné, to se domnívám, že není, protože budete mít oboustranného sirotka, tak víte, že ty děti se velice ptají po svých rodičích, chtějí o nich cokoliv vědět, cokoliv zjistit. A je to proto, že nemají žádné vlastně informace o tom, co ty rodiče by jim říkali, jak by se chovali a tak dále. Že tady ten typ paměti určitě k dispozici není. Potom existuje výzkum, nevím, jestli myslíte genetickou pamětí, to, co se nazývá nevědomí a kolektivní nevědomí, protože to pojetí C.G. Junga archetypu je vlastně něco na kulturní úrovni pojetí vlastně genetické paměti, jo? Že existují jakési formy ve formě archetypů, které jsou obecně sdílené v lidské kultuře a tady ty formy máte vlastně pomocí té analytické psychologie šanci v sobě objevit nejčastěji ve snech. Takže jestli tohle máte na mysli jako ne, genetickou
ale paměti. Ale teďka uvažuji, když to vezmu takhle, tak nebylo by to méně genetická paměť a víc jako Dawkinsova memetická paměť, jakože vlastně ten mem je to, co se přenáší skrz tu kulturu a přes to kolektivní podvědomí a není to ten gen, že jo? Je to mem.
To já bych naprosto souhlasil. Prostě jestli se něco uchovává v té civilizaci a jestli si já něco pamatuji od těch svých předků, tak je to právě proto, že to bylo někde externě uloženo přes ty memy a doputovalo to ke mně tímhle tím způsobem. Ale ještě bych možná vzpomenul to, že teď se jako hodně bavíme o těch epigenetických formách transmise informací, které zdá se mají nějaký dosah i na psychologické obsahy. Potomci lidí, kteří zažili holokaust, mají sami stresující život, nebo prostě jsou jako náchylnější stresovým vněmům, když vlastně nevědí proč, protože ani nemusí vědět o tom, že jejich předci byli vystaveni tak hrozné situaci.
A není v tomhle trochu problém ten, že vlastně nejsme schopni poznat, zdali jenom ty lidi s těma stresujícíma genama byli ty, co náhodou přežili, a to znamená, že předali tyhle ty stresující geny. Jestli je to dobře oddělený, jestli je tam ta epigenetická a ta genetická část, protože došlo k určitému, řekněme, výběru.
Doufám, že to mají kolegové ošetřeno.
Ale to, co jsme skutečně mysleli, byla ta genetická paměť. Jako třeba já mám zase rád Dunu, kde je skutečně ta genetická paměť. To znamená, že určití jedinci jsou schopni odemknout vzpomínky těch předků, skutečně i jejich zkušenosti, jejich znalosti, jejich absolutně všechno, což může jít až jako do těžkých minulostí. A k čemu tam je problém s tou, čemu se říká tam abomination, že vlastně může existovat situace, kdy ta vzpomínka toho předka je natolik silná, že ovládne tu psychologii vlastně toho nového jedince a může ho teda jako pojmout a vlastně zničit tu jeho osobnost samotnou. A teďka to, na co se v podstatě ptáme, není, jestli tohle máme, protože zjevně to nemáme, ale co kdybychom to měli? Jako, jaký nebezpečí by tady mohly právě plynout?
No, když bychom teda uvažovali, že takovou věc máme, tak první je jako dobrý si představit, co by to znamenalo z pohledu jako vývoje, jo? Protože my když máme nějaký, prostě když se narodí dítě, tak ta informace, která je vlastně potřebná, je nějakým způsobem zakódována prostě v tom genetickém kódu. Když si vezmeme, kolik informací my vidíme, zpracujeme během života, kdyby to mělo být během krátké hodiny, tak se dostáváme na ohromné množství informace, který je potřeba nějak zakódovat a zakódovat to do genetické struktury a předat dál. A tohle to už samo o sobě bobtná tak, že najednou by to asi nebyl tak jako jednoduchý proces v úzovkách početí a bylo by to asi něco jako velmi, velmi komplikovaného. Ale kdyby, dejme tomu, tohle to šlo, tak já v tom vidím za velký problém, nebo já si myslím, že zase, když se to podíváme z pohledu evoluce, co dává smysl, jak by to příroda udělala, aby takováhle věc fungovala, tak tam by musel být asi nějaký sebekorekční mechanismus, že když se mi v životě stane něco špatného, tak já bych v podstatě měl ideálně se přestat rozmnožovat, protože bych to začal předávat dál tuhle informaci. To znamená, kdybych jako měl se dostat do úplně jako hypotetických úvah, tak podle mě by měl existovat něco jako samodestrukční mechanismus pro jedince, co zažijou jakoukoliv krizi, aby se minimalizovala šance, že tady paralyzuju celou nekonečnou sérii, kdyby se nezapomínalo a tak, kdyby se to všichni pamatovali, tak bych v podstatě vyřadil z provozu všechny svoje potomky, protože by se to předávali dál. A když bych takhle jako popustil úzdu fantazii, tak by to vedlo podle mě na úplně jako jiný druhy jako fungování a nějaká sepuka by tam byla v podstatě daná evolučně.
Ale ještě možná k tomu dodám, že některé ty typy genetické paměti toho typu vlastně máme.
Žovičky se vracejí do stejnou plášně.
To, že já se bojím hadů, není způsobeno tím, že bych měl špatné zkušenosti s hadama, ale že mi předci měli špatné zkušenosti s hadama. A proto i předměty, které se na hady podobají, jako tamhle ta šňůra od telefonu, ve mně dokáže vyvolat nějakou, jako když u náhlého setkání může vyvolat nějakou jako děsivou představu nebo dokonce úprk, ale to není tím, že by mě děsil telefon, ale prostě proto, že to napomíná nějakému jevu, který mi přeci chápal jako škodlivý.
Takže třeba pavouci jako geneticky máme uložený, že to jsou věci k rozmáčknutí. Ale ne, ještě v tomhle ohledu mě napadlo, teda dobře, evidentně těch informací by byla hromada, který bychom dali do genů, tak možná trochu jiný typ otázky, a to je, jakou znalost, kdybyste byli schopni zachovat svým potomkům vyloženě, že by to bylo prostě, že by to byla najednou jejich věc, jako kdyby to prožili oni, chtěli byste mít něco, co byste chtěli takhle jako předat, jakože třeba neopíjet se až moc, jako do této úrovně, to je všechno jako fakt špatně, tak tady tomu to předat hnedka instantně, to dítě hnedka od začátku by mělo tuhle znalost. Je tam něco?
Třeba já bych třeba předal znalost o matematické analýzy jedničky a dvojky, aby se to ten můj syn nemusel v budoucnosti učit a měl by to jednodušší v tom prváku.
No, ty chceš mít syna informatika?
Nebo právě nechceš, jo? To je ta věc, že prostě tady tohleto, ale to nechceš vědět, to je prostě, už to víš, nemusíš zkoušet informatiku. Máte něco takovýho. Co by byla ta super cená věc, co předat s tímhle způsobem, jakože to finanční gramotnost.
Puberta jde přežít. A není to tak hrozné, jak si myslíte třeba.
Ne, možná by to byly spíš takové dovednosti, jako ta jízda na kole, že ať se teda vyvaruje toho těch pádů, tak prostě ať to prostě víš, jak se to dělá.
Nebylo to skvělý, kdyby prostě ty děti ve školce by se prostě bavili, co dostali, tak jeden prostě piano, to jede skvěle, prostě další by tam dělal prostě skvělý přemety a tak dále. A pak, já nevím, prostě nějaký úplně stupidní trik by někdo jako, že by se prostě ty rodiče by předali tu největší blbost, co by zrovna znali, že jako.
Znám nás paměť bez ruče od narození třeba.
No, jako,
a co dneska už?
A co umíš ty? No, já dokážu vyberovat telefonní seznam, no. Co je telefonní seznam? Takže genetická paměť asi jako není ta cesta, jo, kterou bychom se pouštěli.
Ale když bych se vrátil k tomu Assassin's Creed, kdyby si to chtěl někdo zažít, tak si umím představit, že by vlastně nebylo nereálný technologicky dát nějaký senzor, který by snímal sítnici, nějaký senzor, co by snímal v podstatě jakoby live vlastně zvukový signál a co by tohle to ukládal do nějakého jakoby videa někam externě a bylo by z toho jako ohromný velikánský video, kdyby se potom někdo chtěl podívat, co moje babička prožila, jako, tak by si našel v tom ohromně velikánském, který si myslím, že bychom ani dneska možná neuložili nikam, jo? Ale kdybychom měli kapacity na to uložení, tak tohle si myslím, že by byla technologicky cesta, jak si prožít život svý prababičky.
Tak jde vidět, že jsi viděl seriál Black Books, kde se vlastně tímhle zabývají, ale teď
Black Books, Black Mirror možná taky, jako Black Books tam jsou dobrý scény, ale...
Znovu, sorry. No, jde vidět, že jsi viděl seriál Black Mirror, protože tam něco takového využívali, ale tam to bylo spíš využíváno v té jedné generaci, ne od babiček, že by si vnouček převzal dědictví svých prarodičů, ale že si pak někdo pamatoval každou vteřinu svého života, a teď si to vem. Pohádal by se s manželkou, manželka by ti řekla, no jo, ale ty jsi to řekl takhle, a ty bys jí tvrdil, ne, neřekl, a ona, podívej se na to, nevím, jestli by to pomohlo.
Já právě nevím, jestli by se chtěl koukat právě na to, co zažívali ty prarodiče, chápeš to chození do školy tím sněhem, že jo, 5 kilometrů do kopce, 5 kilometrů zpátky taky do kopce. To byly strašný životy,
ale ty řízky byly mnohem lepší.
Jo, tak to je taky pravda.
Ale aspoň by si toho ty parchanti vážili.
Přesně tak, tak to je to důležité, ale když takhle jako rozbíráme ten mozek, což je ta úžasná záhadná věc, do které se snažíme furt narvat ty různé věci, stálo by za to něco z toho mozku odebrat? A co by se dělalo, kdybychom odebrali nějaké části? Jakože stálo by za to prostě trochu se v tom pošťourat?
To se běžně děje, máte novotvary v mozku, kterým říkáme nádory, můžou být nezhoubné, zhoubné. Ty se běžně odebírají z mozku i ty nezhoubné, protože většinou, když dorostou nějaké velikosti, tak se prostě musí odstranit z toho mozku, protože utlačují ty jiné části a často to může souviset jako dopravy s přežitím toho člověka. Já chci říct, že to je úplně běžná rutina neurochirurgie, tohle, co zmiňuješ, že se odebírají části mozku. Jo?
Ale vlastně asi něco stojí za to odebrat takhle ze zdravého.
Ale jako jestli bychom prostě chtěli, jakože já nevím, třeba jako já bych za to dal určitě Nobelovou cenu, kdyby někdo dokázal dobře šťournout někam do mozku a odebrat klíčovou část, že jo. To by se samozřejmě nikdy nestalo, že jo, v žádném případě.
Bohužel dějiny neurovědy nebo tady té jako funkční neurochirurgie jsou dějinami jako selhání. Znamená z mozku určitě neodebírat lépe nic.
Já možná pro když tady Jaron určitě, ten nebude vůbec vědět, o čem se bavíme. Můžeš když tak vysvětlit tady?
Takhle, buňky až na obrovské výjimky, to je výzkum, až po roce 2000 víme, existovala od Kachala neuronová doktrína od roku 1880 přibližně. A Kachal byl otcem neuronové doktríny, že vlastně mozek se stává z neuronů, z jednotlivých buněk. A to, co o těch neuronech jsme věděli přibližně do roku 2000, bylo brané jako dogma lékařské, že neurony na rozdíl od jiných buněk se prostě nedělí. Od nějakého bodu vývoje, znamená si, že mluvíme, myslím, od narození. Znamená si, že mluvíme o dospělém člověku, tak neurony se běžně nedějí. Tohle paradigma nebo ta doktrína padla někdy po roce 2000, kdy se zjistilo, že někde v oblasti takzvaného hypokampu, část mozku, a tak tam existují části, kde dochází k dělení těch neuronů. Zase někteří jako neurofyziologové to považují sice za obrovský objev, ale praktický význam toho říkají, že momentálně to není moc k něčemu použitelné, protože to dělení je velice malé. Znamená, rozhodně to není tak, že kdybychom odebrali nějakou část mozku, tak se ten mozek může reparovat. Znamená, ty neurony se rozdělí. I když se samozřejmě extrémně jako intenzivně zkoumá v buněčné biologii mozku a neuronů, zda vlastně tady to dělení nelze buď použít na obecné úrovni, že bychom to vlastně rozšířili na jiné části mozku, respektive zda ty buňky, které se tam vytvoří, jaký je ten mechanismus, jaký je vlastně ten faktor, který vede k dělení některých neuronů v některých částech mozku, kde jinde to není možné, zda ty neurony není prostě možné použít pro léčení některých onemocnění. Takže to je ten současný výzkum. Ale z mozku znovu opakuje lépe neodebírat nic, to je důvod, proč na rozdíl od toho, že může se udělat normálně biopsie jater, když je podezření třeba, že máte karcinom jater nebo nějaké jako vážné onemocnění. Se normálně odebere část jater, dá se to pod mikroskop a udělá se histologický rozbor. To se u mozku nedělá. Nejenom proto, že vám museli otevřít lebku, pokud vím, ale prostě proto, že by vám tím poškodili ten mozek. Znamená, každý ten neuron v uvozovkách se počítá. A i velice malá část té tkáně vlastně by vedla pravděpodobně k tomu, že by se poškodila konektivita, znamená propojení těch neuronů mezi tím. On ten počet těch neuronů není tak důležitý, daleko důležitější jejich propojení. Ta druhá věc, tam máte sekundární efekty, že když odeberete ty neurony, jak samozřejmě to je v nějaké tkání, tak tkáň okolo může krvácet, může tam být nějaký otok posléze a tak dál. Ty sekundární efekty často můžou být něco, co si vůbec nepřejete. Jo, vedle toho samozřejmě musí otevřít lebku, což je
tady to se dá i bez otevření lebky. Já vím, ten zákrok za Nobelovu cenu přece to nevyžadoval.
Myslíte lobotomie?
Možná.
Tak mám to tady rozebrat?
No, jako...
Tak lobotomie je denní chleba, ne, že bychom to dělali, ale myslím, na neurologii to už je dávno zakázané, to vysoce neetické. S lobotomií přišel Edgar Moniz. To byl, pokud vím, portugalský neurochirurg a neurolog. A on to zkoušel už ve 30. letech a samozřejmě z dnešního vědeckého pohledu ty kohorty těch pacientů, které měl, byly extrémně malé, v řádu desítek těch pacientů, pokud jsem viděl ty soubory toho výzkumu. A on se domníval, že bude tím léčit agresivní chování u psychóz. A ten zákrok spočíval v tom, že on skrze nos, vlastně ten chirurg, vám přeřízl to, co máte frontální laloky od zbytku mozku. Takže posléze jste měli mozek, kde vám frontální lalok plaval prostě v mozkovničním moku oddělený od zbytku mozku. Dneska víme, že ten zákrok, takhle, nejdřív se budu zabývat efektivitou, on už tehdy ve 30. 40. letech reportoval, že u části těch pacientů to nepomohlo. Takže ta představa vlastně, že když uděláte u agresivního psychotika lobotomii, že ho tím sklidníte, je falešná, protože už ty jeho výsledky nebyly všechny souhlasné. To, co ale uděláte, i kdyby se vám to povedlo, je, že zničíte vlastně mozek toho člověka. Znovu, mozek je založen na konektivitě, kůra frontálních laloků je klíčová pro to, co je osobnost, to, co je inteligenční úroveň. Pomocí existuje biologická teorie inteligence, která říká, že vlastně inteligenční výkon, ale i výkon myšlení spočívá v integraci kortikálních částí právě ve frontálních čelních lalocích a těch temenních parietálních, jo, takzvaná PFIT teorie. A pochopitelně, když přetnete jednu, řekněme zhruba jednu polovinu tady toho systému, tak docílíte desintegrace celého toho systému. Takže to, co jste pozorovali u těch pacientů, bylo významné snížení inteligenční úrovně, změny osobnosti, které většinou z toho, co my chápeme jako charakteristiky chování, vedly k tomu, co nazýváme dneska apatie, znamená snížená úroveň motivace, začínání těch akcí, prostě takzvaná krotkost. Jo. To se dá dělat i na animální model u zvířat, což samozřejmě bylo příznivý efekt z pohledu toho, že jste měl někoho, kdo byl extrémně agresivní. To, co můj kolega třeba David Libon, který to ještě zažil, to je profesor z USA, s kterým já spolupracuji, ten opravdu lobotomii ještě zažil, ten vůbec největší výkvět těch lobotomii byl v USA, kde se to opravdu dělalo normálně na ambulantní bázi, ten vůz jezdil mezi městy s tím neurochirurgem.
A dodnes máme politiky, že jo?
Ten počet těch osob přesáhl mnoho desítek tisíc, uvádí si, to byla populace přes 60 tisíc lobotomovaných lidí. A to, co on říká, že bylo na tom extrémně devastující vedle rozpojení tady těch dvou částí mozku, bylo, že samozřejmě ten zákrok, když vám uříznou přední část toho vazníku, tak tam dojde ke krvácení. A ti lidé vlastně krátce po tom operačním zákroku měli pravděpodobně obrovský otok, edem tady v těch částech a krvácení. To krvácení není příznivé, protože to je normálně, když jste měli krvácení do mozku a může poškozovat ty buňky sekundárně. Takže nejenom, že jste rozpojili obrovský klíčové části mozku, ale způsobili jste tam edem, který doufáme, že odezněl, ale krvácení, které se muselo posledně nějak absorbovat, sekundárně poškodilo další části mozku. Neúplně jasným způsobem. Takže ten zákrok byl jako z hlediska medicínského naprosto devastující a trvalo nám desítky let, myslím, neurovědcům nebo neurologům, neurochirurgům, než zhodnotili to, že ten zákrok je eticky naprosto nepřijatelný. Bohu dík došlo k objevu taky antipsychotik, která vedly k tomu v 50. letech, že Daly Deniker, ta první antipsychotika, že se dalo zvládat to agresivní chování ještě jiným způsobem. Takže nebyly nutné ty lobotomie, A posléze se teda přišlo, nebo se množily ty poznatky, nejenom, že to není úplně vždycky efektivní, ale o těch opravdu devastujících, fatálních jako biologických důsledcích toho zákroku.
A když se ještě bavíme o jako ztrátě části mozku, tak je několik případů, kde je známo, že velká část mozku bylo poškozena třeba u sportovců, ale
často... Phineas Gage byl skvělý, že?
A byl třeba medializován ruský vědec, fyzik, který strčil hlavu do svazku urychlovače. Ve výsledku to šokantně přežil a přežil to dlouhodobě, že se z toho nějak dostal a snad po několika měsících už začal chodit do práce. Sice mu podumíraly buňky vnější, vnitřní mozku, ale nakonec fungoval, takže jako naznačuje to, že i v některých extrémních případech ten mozek dokáže být velmi plastický a nahradit tu funkci poškozených částí.
No, ono je dobré si uvědomit, že v mozku je extrémní redundance, to znamená, tam spousta věcí je tam v podstatě jenom jako rezerva, kdyby se náhodou něco pokazilo, protože ty neurony přirozeně odumírají a bylo by velmi jako špatným designově, kdyby se spolíhalo celý na jednu jedinou dráhu, potom by stačilo, aby tam přestal jeden neuron fungovat a najednou člověk ztratí jako velkou část celého tohle z toho mechanismu. Takže ta redundance je tam jako ohromná, takže to, že se stane nějaká nehoda, při který člověk reálně nepřijde třeba o kompletně celou kognici, ale jenom o nějaké části, to je vlastně uvěřitelný, ale my ještě rozhodně nejsme tam, aby jsme dokázali rozklíčovat, které ty části na ty jednotlivé úrovně konexe neuronu, aby jsme řekli, když tady bychom stříhli tuhle tu jednu, jedno propojení, tak se nám nic nestane, nebo že to naopak povede třeba i k nějakému vyššímu výkonu. Je možný, že se to někdy v budoucnu povede, ale já osobně si myslím, že se bavíme o jako tak velkém horizontu, že nás spíš čeká jako jiný scénář.
Extrémní příklad toho, na co se ptáte, je hemisferoktomie. To existuje u dětí, které mají obrovské nádory v jedné hemisféře. A ten nádor je samozřejmě zhoubný, takže dojde k tomu, že ve velmi raném věku nedělá se to v dospělosti, protože kdyby nám udělali hemisferoktomii, jsme pravděpodobně nepřežili, to by ale asi bylo téma pro nějakou neurochirurga, protože dělá se v dětském věku primárně, kde nám odstraní kvůli tomu nádoru dopravdy celou hemisféru. Jinými slovy, jsou to děti, které v dospělosti mají jednu jedinou hemisféru, pravou nebo levou podle toho, kde ten nádor je. A ví se, když se dělá třeba vyšetření inteligence, že ty děti jsou v pásmu průměru. Nejsou nadprůměrné, ale jsou v pásmu průměru, často slabšího průměru. A rozhodně to není tak, že když vám chybí 50% mozku zhruba, že to vede třeba ke významnému snížení inteligenční úrovně. Ty děti normálně mluví a vracím se k tomu pojmu té rezervy a adaptace, nebo plasticity mozku, znamená, že to stane ve vývoji citlivém období, kde ten mozek má ještě šanci se na to adaptovat, tak můžeme odstranit vlastně až 50% těch buněk, celou jednu hemisféru. A ten mozek se reorganizuje výborně tak, že dokonce ty děti normálně mluví, normálně vychodí školu, mají normální úroveň inteligence, můžou dělat všechno jako ostatní děti, motoricky, nejenom psychicky. Takže ta plasticita, rezerva toho mozku je obrovská. Znovu pak musí se stát někdy v nějakém příznivém období, když to udělali u nás, tak se tím... Takže...
Dokud možná zovšeobecnil... Ať se tady nepohybujeme jenom v oblasti toho řezání mozku.
No, ale jsem právě chtěl zůstat, já jsem si představil, jak prostě ten dětský mozek člověk takhle, jak jablko, to už trochu jak obřezává kolem.
Nemáme peníze na vysokou školu, tak...
Přesně tak, nepotřebujeme. Ale moc to... chytrý pro svý dobro.
Co jsem chtěl říct je, že evoluce je nějaká optimalizační úloha. To znamená to, že ten mozek máme takový, jako je máme, je proto, že právě takhle ho máme mít. Tak jako odpovídá těm úkolům, které na nás svět klade. A to znamená vzít z něj něco a očekávat, že budeme úspěšnější, je absurdní. Jako možná přidáváním bychom se stali úspěšnější, ale odebíráním v žádném případě ne.
Mně se líbí, že vlastně ten mozek skutečně funguje jako ty bych to řekl, že to bylo designovaný líným programátorem. Přesně takový to, jo, ono to může selhat, já nevím, jak zajistit, aby to neselhalo, tak to tam dám dvakrát. Jako, jo, ono to nějak vydrží, prostě to je v pohodě. Ono to nějak vydrží, tak třikrát pro jistotu. Ale tak jako v tom případě, že je otázka, když teda my skutečně můžeme i u toho dospělého člověka evidentně odstranit kus a nebude to teda už optimální, ale v první řadě jako jak vůbec na tohle to jako přišel? On si říkal, tak já odstraním tady tohleto a ten žije, ten nežije, nebo jako...
V medicíně to je právě to dobrodružství, pro které to ti neurochirurgové dělají, že oni stojí před otázkou, zda můžou zachránit život toho dítě, ten nemáte moc dobré šance na obou stranách. Buď to toho dítě necháte ten nádor jako prorůstat dál, zvětšovat se tak dál, kde ta prognoza je jasně jako letální a víte, že to dítě zahyne, anebo zkusíte nějaký dopravdy masivní zákrok. rok, kde oni se asi naučili prostě to tkáňové braty jednoduché, ale samozřejmě bojovat potom s krvácením z toho cévního zásobení a tak dál, je asi obrovské umění, jak to udělat, a jakmile se rozvinuly techniky, že to dovedete, tak se to prostě zkusilo a ty děti to přežili. A přežili to v relativně dobrém stavu, jako na poměry toho, co bychom očekávali, že vám chybí 50% mozku.
Já možná dodám věc, která je méně, je stejně invazivní, ale vlastně méně kognitivně devastující, a to je přeřezání svorového tělesa, to znamená korpus callosum, které spojuje obě hemisféry. To byla standardní operace, která se používala v 50. letech na odstranění epileptických záchvatů, u kterých byla jako prototeorie, že teda se přelívají z jedné části mozku do druhé, z jedné hemisféry do druhé, tak řešením bylo prostě přerušit ten základní spoj mezi oběma hemisférama. A pozoruhodné je, že i když ten zákrok je vlastně brutální rozpojuje to centrální propojení v mozku, tak ten kognitivní efekt u těch lidí není nějaké velké. Ty lidi jsou více méně normální. Musíte je testovat speciálníma metodama, abyste zjistili, že tenhle deficit mají.
Že můžou chodit mezi námi.
No, já bych se zeptal, když jsme se bavili o tom, že by nebylo moudré z toho mozku něco odendávat a očekávat nějaké správné výsledky, bylo by možné tam něco přidávat? Myslím třeba z hlediska schopností. Máme čich, chuť, co třeba vnímat elektromagnetické pole. Bylo by to něco, co by nám vylepšilo tu naši evoluci uměle?
Jaký by to mělo i psychologický dopady možná, když jsme cítili něco dalšího?
Už se to nějak pokusně děje. Debaty o kyborgech, lidech, kteří jsou spojení s technologií, už opustili rámec sci-fi literatury a stávají se realitou. Otázka je, nakolik je to opravdu prospěšné. A já nepochybuji, že může být prospěšné pro někoho detekovat radioaktivitu svou rukou, ale proč to dělat, když můžu mít v ruce Geigerův přístroj a dělat si to bez toho, abych do sebe zasahoval. Ale jako principiálně nevidím důvod, proč bychom se měli bránit těmhletěm jako malým intervencím, u kterých zhruba víme, co může být jejich dosah. Ale jak už říkali moji předřečníci, nějaké ostřejší zásahy do mozku, tam zatím opravdu nejsme. Nejsme připraveni na to, abychom věděli, co to může mít za důsledky, a raději to zatím nedělejme.
A tak různý věci se snaží právě nastřelit do toho mozku nějaký elektrody a přidat tam něco navíc, anebo případně tím řešit nějaké problémy, anebo umožnit lidem komunikovat, když nejsou schopni.
Honzo, já se budu snažit jenom shrnout, jo? Takže mluvili jsme o tom, že chybí jedna hemisféra, že jo, tam se musí taky přetnout teda to svorné těleso, vazník. Potom tady byly rozdělené hemisféry, to je ten split brain, to, že přetneme to svorné těleso a vlastně nám plavou ty hemisféry obě v mozku. Předtím byl příklad té lobotomie, tam se přetne jenom přední část toho svorného tělesa, takže plave jenom ten čelní lalok v tom mozku, ty hemisféry zbylé jsou u sebe. A potom tady padla, ale zametlo se to pod práh, otázka, jestli vlastně můžeme existovat bez té kůry, že to někdo voloupe, vlastně jako pomeranč nebo citron, to taky existuje. To je ten stav minimálního vědomí, to existuje při stavech, když vám třeba celá tu kůru zakrvácí. Michal Schumacher, asi nejznámější pacient, když je otázka, do jaké míry je při vědomí. Dřív se tomu říkalo apalický syndrom, ti lidé normálně bdí, spí, ale nejsou při dělem, respektive lucidním vědomí. Jo? A to taky existuje. Pak tady padla otázka, když je něčeho mnoho, to už jsem probral, jsou ty nádory, jsou nějak těch buněk nějak mnoho pozměněných, které tam nepatří. Může tam být mnoho toho mozkomíšního moku, který utlačuje celý ten mozek, to je hydrocefalus. A může tam být mnoho jiných bílkovin, to jsou neurodegenerativní onemocnění, kde vlastně ten mozek zůstane jako takový, ale ty odchylné metabolity vlastně ničí metabolismus těch vlastních neuronů nebo těch glí. A posléze ten mozek vlastně rozpadne, ty neurony se rozhodnou prostě spáchat smrt biologickou a jich méně a méně a méně. Takže tam bychom se bavili o tom, že tam více nějakých látek, většinou bílkovin, které tam prostě nepatří, odchylně zkonformovaných bílkovin, které ničí ty vlastní neurony. Ale to, na co se ptáš, jsou teda moderní technologie, znamená, jestliže vložíme nějaký jako čip do mozku, jestli správně to chápu?
No, protože máme tady Neuralink, projekt Elona Muska, máme tady i další aktivity výzkumných pracovišť, které třeba nemají ještě tak komerční uplatnění, ale bavíme se o jak o kyborgismu, tak o prostě spojení technologie člověk.
Takhle, to v medicíně už dávno existuje. Například existuje takzvaná hluboká mozková stimulace. Já mám tu čest, že pracuji u pana profesora Jecha právě tady v tom centru, kde hluboká mozková stimulace, jestli to není tak pokročilá představa, jako se ptáš, ale je to léčba pacientů s Parkinsonovou nemocí, kde vy vyvrtáte někde v temenním laloku dvě malé dírky do lebky. Posledně se dostanete do mozku a zavedete tam dvě elektrody, které jsou velice dlouhé na naše poměry, můžou mít až 80 cm, protože musí stimulovat takzvané subtalamické jádro, těch cílů v mozku může být víc. To je malinké jaderko u talamu, které je veliké jako rýže. Když ta elektroda trefí z obou stran to jaderko, tak to může mít efekty, že to vlastně může modulovat, nějakým způsobem zlepšovat hybnost u těch pacientů s Parkinsonovou nemocí, kteří trpí většinou tomu, čemu říkám mimovolní pohyby. Nejčastěji se tím léčí například třes anebo zpomalenost toho pohybu. Jo? Takže tohle existuje, jestli to někoho zajímá. Říká jsem hluboká mozková stimulace a doopravdy ten člověk posléze, když ho odoperují, tak má, posléze to musí něco pohánět, že on má tady pod klíčkové kosti má baterii, ta baterie vede drát k těm elektrodám, tu baterii on si může řídit, znamená on si může řídit, jakou má, jak intenzivní má tu stimulaci a má to pozitivní efekt tady na ty hybné aspekty u toho člověka. Takže to vlastně je ten jako odpověď na tu otázku. Dělá se to ve světě i u nás někdy od 90. let reálně, ale ten experimentální výzkum na zvířatech i na lidech už započal někdy v 80. letech. Takže tohle určitě existuje, je to úplně běžná léčba.
Já bych možná tohle z tomu doplnil, že přesně tak, že to už se dělá, že třeba se není problém mít jsou v dispozici videa opic, kde v podstatě ta opice se naučí ovládat třetí ruku jenom tím, že se to, že se to prostě napojí na správná místa. Nicméně to, co jakoby je podle mě důležitý rozlišit je, jak když máme nějaký auto, tak my umíme poměrně dobře do toho auta jako bouchnout, aby se rozjelo, přidat nějaký olej, ale aby jsme vyměnili nějaké součástky v tom autě, aby jsme dostali úplně nové vlastnosti, aby nám přišlo zrychlovat z 0 na 100, tak něco takového tam jako ani zdáleně nejsme. Jsme schopní si přidělat nějaké, jsme schopní dělat právě nějakou stimulaci, to znamená, ty neurony spolu komunikují skrz nějaké neurotransmitery, na tom je založená spousta psychofarmak, že se dodávají nějaké vlastně náhrady téhle z té komunikace. Takže my tak trochu jako máme nějaký náhled na to, jak to funguje, ale aby jsme byli schopní tomu rozumět natolik, že bychom řekli, tuhle tu část tam napojíme úplně něco nového a teď provedeme komplikované procesy nějaké jako rekonektivity, která nám to celé přepojí, tak to ani náhodou. Jo? Jako můžeme se bavit o tom, že budeme mít pásku, je to, když máte USB zdířku, do které můžeme strkat různé věci, které nějak fungují, tak my jsme schopni jako vymyslet takové věci, co dáme do té USB, co tam je, ale my jsme místo té USB, co máme, dali úplně něco jiného, tak to jako to nemáme.
Možná tak tady, já bych si tam nechal zavést právě nějaký to USBčko a pak už je to softwarový problém, ne? Tak jako, že to už by měl vyřešit ta plasticita toho mozku, já tam prostě přivedu nějaký signály, ať to sakra interpretuje nějak, ne?
Takhle, já si k tomu připomím, já musím říct, že tohle je jeden z programů jako Elona Muska, který pro mě, možná proto, že se tím trošku zabývám, jako zní nejvíce jako sci-fi nebo věc budoucnosti, protože tady už existuje dekády výzkum biologický, kde vlastně z pluripotentních kmenových buněk se snažíme vytvořit buňku, kterou chceme nahradit to, co se ztratilo třeba v páteři. Jo, to dělá profesorka Siková, ta pluripotentní buňka se může specializovat na cokoliv, může se ní stát prostě ta buňka v míše a tím, kdyby se nám to povedlo, tak vlastně můžeme tím léčit přetětí míchy. Ten základní problém, já nejsem odborník na kmenové buňky, ale je, jak z té pluripotentní kmenové buňky udělat tu buňku, kterou chceme. A to je úplně obecný problém, protože kdybychom to dovedli, tak dovedeme vytvořit prostě z pluripotentních buněk jádra nebo transplantovat orgány, nemuseli bychom nahrazovat od těch dárců. To je úžasná jako biologická cesta, nebo je to, ale ten problém už jako trvá dekády, jak z těch pluripotentních vytvořit ty buňky, které, protože oni můžou se změnit v buňky, které nechceme a potom toho člověka vlastně zabijete tou léčbou, když to řeknu velmi, velmi, velmi zjednodušeně. Totéž je u toho Neuralinku. Když si představíte, že byste měli jakýkoliv čip, nebo já nevím, co by to bylo za zařízení a dáte to do mozku, tak ten první otázka je, jak je to jako biosnesitelné pro ty neurony. Jo, to je úplně klíčová otázka, protože my víme třeba, když tam vkládáme ty elektrody, takže pomocí úplně základní problém je, že skrze ty elektrody se můžou šířit bakterie. Že ty elektrody se musí retransplantovat jako zpátky vyjmout, protože když tam pomnoží ty bakterie, jak to může zhnisat. A to může toho člověka ohrozit na životě. Takže tam by byla otázka toho vlastně, jakým způsobem vůbec vložit takovouhle věc do mozku, aby to ten mozek neničilo. Nebo aby potenciálně nevznikaly komplikace s tím. Ten druhý problém je zase konektivita. Jak z toho vytvoříte to spřažení mezi těmi neurony a tou komputační kapacitu toho čipu nebo toho zařízení. Jo? Takže to je pro mě naprosto neřešitelná otázka, protože pro mě ta cesta pomocí těch kmenových buněk je daleko pravděpodobnější jako řešení. Jo? Že bychom prostě pomnožili buňky kůry třeba. To není sci-fi otázka, protože my víme třeba, že ve žluté skvrně, když letí orel, tak on má daleko více buněk ve žluté skvrně a proto vidí daleko ostřeji ty myšky na tom poli. Já kdybych letěl jako orel, tak vidím prd, protože vidím z 2 kilometrů, to vidí fakt úplně přesně tu myšku, jak se tam pohybuje a potom na ní zaútočí v obrovské rychlosti a prostě může být jako tím vrcholným predátorem, může být vrcholným nepredátorem. Ale kdybychom dovedli tohle ovládat, tak si prostě zmnožíte ty buňky v té žluté skvrně a budete vidět jako orel. Ale nedaří. Ten výzkum se nedaří. Nemusíte mít žádné externí zařízení, že jo? My máme externí zařízení stíhačku, že jo? S tím nalovíme myši, ale jako lidi většinou, nebo nějaké, já nevím, objekty. Ale jako jsou to externí zařízení. Takže pro mě ta cesta jakoby do toho člověka je spojena s nekonečnými jako komplikacemi. No, se nepodařilo zatím přijít ani z jedné strany. Ať jako, kdyby to bylo technologické zařízení, nebo to byly buňky jako takové, se nepodařilo zatím najít cestu.
Zatím.
Kdyby se snažil kyborgovat a zatímco Ondřej by tady byl a říkal, koukej, co potřebujou, jenom aby dokázali mimikovat naši sílu.
Ale to existuje, třeba jestli je velice rozsáhlý výzkum v rehabilitaci, to je v americké armádě to exoskeletu, že jo? Mm-hmm. Tam jsou ti pacienti, které potřebujeme rozchodit, takže můžete mít armádu fyzioterapeutů, ale daleko lepší bylo, kdyby ten člověk šel vložit do nějakého exoskeletu a vlastně s ním rehabilitoval, aby cvičil ten exoskelet, nebo dokonce ten exoskelet chodil za toho člověka, že člověk nemůže chodit, když by byl v tom exoskeletu ten člověk. To existuje tady ty myšlenky, jo? Takže to určitě je jako aplikovatelné dnes, protože jde jen o to, jak vlastně vložit toho člověka tak, aby netrpěl v tom exoskeletu. Jo?
To mě zase vede k tématu, který jsme tady už několikrát vzpomínali, že to prostředí je to, co potřebujeme řešit. My nepotřebujeme zdokonalovat sama sebe. My máme zdokonalovat vztah sebe k prostředí. A jeden z těch způsobů je externalizace přes ty nástroje. A to je mnohem dostupnější, jednoduchší a méně kontroverzní způsob, než pchát to nějak do sebe a snažit se to dostat do organismu, který je nastaven velice citlivě a šetrně.
Souhlasím, Wikipedia je externí semantická paměť vlastně.
V tom případě ta poslední věc, která by mě zajímala, je právě, jaký vy byste dokázali mít externí vliv na to prostředí za předpokladu, že byste se najednou cestovali v čase zpátky do roku 1577 na dvůr Rudolfa II., který samozřejmě byl nadšený do různých jako alchymií a různých věd a tak dále. Co vy byste dokázali přinést takovému člověku, čím byste ho dokázali zajmout? Možná začnu, Jire.
Já začnu odpovědí, která vás možná překvapí, protože nebudu říkat nic o mobilních telefonech, ani flat screen, ani...
Já jsem doufal tvojí znalostí, že zaujmeš.
Ale já bych přinesl obyčejné kolo, bicykl.
Já mám jsem jako, co ty by si, hele, OK, přicestoval si kompletně nahý, no. Hele. Jo, takže no, jestli nejsi schopný vytvořit ten bicykl.
Alespoň to, že vymyslet způsob dopravy, který pro jednotlivce možný překračovat vzdálenosti nepoužitím koně nebo kočáře nebo něčeho takového, ale prostě opravdu jednostopové vozidlo, které významně změní to, jak fungují hranice města, protože známe Markotyho pravidlo, že lidi jsou ochotní pracovat a docházet do vzdálenosti, kterou za půl hodiny nějak přejdou, a to je buď pěšky, nebo na nějakým prostředkem a tak dále. Takže velkost středověkých nebo novověkých měst je limitována půlhodinovou vzdáleností pěším pochodem. Kdyby se tohleto stalo větším, tak ty středověká města by byla větší, bylo by tam více lidí,
více emocí,
ale zároveň více rozumu, více diskusí a více politických bojů a tím pádem více vynálezů a doufám, akcelerace společnosti kupředu tempem, který jsme trošku promeškali, protože ty města byla hrozně dlouho, až do 19. století hrozně malá a neskýtala ten potenciál, který ve skutečnosti mají.
Takže v hlavě máš plány na velocipet, který bys tam přinesl
a ukázal. Myslím, že by byl dobrý startovací bod pro ty lidi ve středověku.
V tom případě, Ondřej, ty budeš mít něco s mozkem, nebo taky přineseš nějaký úplně jiný vynález?
V roce 1577 neexistovala moje profese, takže opravdu nevím, jak
založitý.
Že bych byl vrchní psycholog Rudolfa II.
Možná se hodil.
Co mám, že by u mé služby asi nestál, ale je to zajímavá myšlenka. No. Asi bych se věnoval té alchymii, protože v té bylo hodně psychologie.
No, mně to přijde jako těžká otázka v tom, že cokoliv, co se přinese do téhle té doby, tak i u nás řešíme, že ten vývoj jde dopředu daleko rychleji, než zvládáme jakoby nějakým způsobem střebat a přizpůsobit se tomu. A mně vlastně naopak přijde dobrý, že ten vývoj byl takhle pomalý z toho hlediska, že se to neuspěchalo. A dneska tvoříme věci, které kolikrát vůbec nevíme, jestli takové věci jsou dobré, že by měly vznikat. A tím pádem nevím, jestli cokoliv, co bychom donesli takhle jako uměle do téhle z té doby, by nevedlo naopak tomu, že bychom v podstatě tu civilizaci nějakým způsobem zničili o 200 let dřív, protože by nabrali takový tempo toho vývoje, že přesně jak jsi říkal, že by bylo víc výměn, kulturní, víc vynálezů, ale taky by to možná vedlo k tomu, že už prostě v 18. století by se tam hrašilo jadernýma zbraněma. Takže já vlastně nevím, jestli by vůbec něco jim chtěl jako dovážet do minulosti, jestli by to nebylo spíš horší než lepší. Ale když bych něco musel dovíst, tak si myslím, že by určitě jako Rudolfa zajímalo právě nějaké třeba poznatky z chemie nebo z fyziky, protože to bylo jako, to znamená, třeba bych mu řekl, že kamen mudrců pořád neumíme vyrobit ani jako za...
No tak já jsem myslel, že bys to právě musel zaujmout tím, že by si něco pro něj vyrobil, ale vlastně ty by si mohl zaujmout jenom tím, že by si Jurajevi zničil kolo, že? Juraj by tam makal na kole a to je blbej nápad. Akcelerace.
Já bych se jen tak už se nedal. Ale mě zajímalo, že Ondřej jako lékař nemá tendenci jako eliminovat nějaké nemoci. Nechtěl bys jako...
To jsem chtěl říct, co mě napadlo, že jsem řekl, že bych byl ranhojič, ale... To nevím, jestli vůbec se dá přenést, tak tehdy taková profesa existovala. No.
Tak člověk má nějaký ty znalosti, jak jako, už byly. Už by se dal udělat nějaký základ, jako mikroskop jako v tu chvíli byl, takže by se dala identifikovat rozhodně plíseň nějaká, dal by se identifikovat penicilin, jako podle mě. Jako šlo by udělat, jako to, když dalo člověk má znalost.
Mějte si ruce, že jo, to je jako jedno.
To jsem chtěl říct, že já se bych přenesl, jako to, kdybych měl tu možnost vědět ty hygienické standardy, jako dneska, co vlastně, to si myslím, že na to se zapomíná, že dřív ty lidé při těch zákrocích jako lékařských museli neuvěřitelně trpět a nešla mírnit nějak ta bolest. Docházelo tam k celé řadě jako infekcí, které nebyly nutné, protože nebyly ty znalosti, a to si myslím, že jako medicína tehdejší doby bylo opravdu obrovské utrpení, ale že cokoliv v tom zlepšit.
Mělo to i pozitiva. Byli nuceni pít pivo, protože voda byla nepitná.
Ale není jako, že to mýte si ruce, ono je to krásný, ale přece jenom i jako Jon Snow, když běhal po tom Londýně a snažil se ty lidi přesvědčit o tom, že miasma jako není úplně ono. Jako, že, tak jako taky se mu to extrémně nedařilo, že jako chvilku to trvalo, než se to chytlo. To samý s tím mytím rukou, jak dlouho bylo kontroverzní vůbec. Cože, mýt si ruce?
Když bychom ale se dostali do středověku bez ničeho, tak podle mě nepřesvědčíme vůbec někoho o ničem, protože budeme působit jako šílenci, kteří něco povídají, a nemáme nic, čím bychom ty lidi zaujali natolik, aby nás nepověsili jako čarodějnice, jsem upál jako čarodějnice.
Kromě samozřejmě Juraje, který nám zatím jako drandí na velociperu.
Tady bych musel mě vyrobit.
Tak já předpokládám, že právě tráví jako od své večery kováním, jakože prostě trénuje. Když se dostanu do 16. století, tak budu
dřevěné, já bych začal dřevěný.
Jo, aha, dobře, takže vyřezáváš zatím ze dřeva podobně, jako se odřezávají mozky. Jasně, rozumím. Dobře, já vám teda děkuju za všechny tyhle ty znalosti, které jste nám předali, pánové. Jako myslím si, že se budeme mít rozhodně o čem hádat. A rozhodně o to musíme říct Jirkovi, protože... Nevím, nezvládl přijít na tohle to nechat.
No, přišel o to, ale naštěstí mu to můžeme nahrát třeba pomocí nějaké technologie, i když ne všichni jsme úplně pro.
Přesně tak. Nějaký věci se nemají zachycovat. Nějaký věci si člověk nemá pamatovat. A nezapomínejme to, co jsem si tady odnesl já. Zapomínání má léčivou roli.
Tak, a to byl druhý díl pořadu Co by kdyby. Doufám, že se vám, přátelé, líbil. Jak jste poznali, nebo pro ty, co přišli později, tak jelikož vidí mě najednou tady na kameře, nevidí mě ve studiu, tak to nebylo úplně přímo živě, ale byla to nahrávka našeho druhého dílu, která, za kterou bude ještě následovat nahrávka třetího dílu. A budeme velmi rádi za to, když nám dáte zpětnou vazbu, jak se vám tento formát líbil. V chatu už jsem dával několikrát odkaz na první díl, který byl pak natočen jako třetí díl a s těma zkušenostmi, co jsme měli z první dvou dílů. A samozřejmě vy vidíte zestříhanou verzi, výrazně zestříhanou verzi, protože reálná verze byla něco jako délky, řekněme, přes dvě hodiny. Ale co jsem se fakt díval, tak krásně to se stříhali. Musím smeknout našemu multimediálnímu týmu Slezské univerzity v Opavě pod vedením režiséra Aleše Brunslíka. Každopádně druhý díl o neurologii je známý. Není moc potřeba mi tady dávat nějaké doplňující dotazy, klidně tam něco hoďte, ale zrovna z těch všech pánů, co tam mluvili, včetně Martina, jsem asi neurologii nejmenší expert, tak vám asi nic moc nezodpovím. Ale když si to zopakneme, tak jsme slyšeli o tom, že IQ je zajímavý, má určitou svou hodnotu měření IQ, ale je to tak trošku konstrukt, možná až někdy zneužíván, třeba především v Americe, kde je všechno komercionalizováno, i třeba IQ testy samozřejmě. Ono vlastně i u nás v České republice si možná vzpomněte, když jste byli mladí, tak jste se mohli také podívat na, nebo vaše rodičové mohli zaplatit IQ testy. Pak jsme řešili neurologii ohledně paměti a jestli by bylo dobré si vše pamatovat, a jestli bychom mohli dosáhnout bodu jako v Black Mirror, potažmo v Duně, nebo v Assassin's Creed a mít genetickou paměť, anebo jestli by bylo lepší nakonec ta paměť, co máme, že jsme schopni zapomínat. A třeba to zapomínání naučit i umělou inteligenci, protože třeba je tohleto ten drobný krůček, který nás drží od široké umělé inteligence tím, že ještě nezapomíná. Kdyby zapomínala, tak by možná byla šikovnější. No a pak jsme si poslechli, jak je na tom mozek, jeho funkce, specifické funkce a případně, když něco selže, co se dá napravovat, jak se to dá napravovat. Měli jsme tam i dobrou takovou jako ale jako já jako laik třeba jsem trošku transhumanista, technooptimista, že bych tam skutečně, nebo ne, že bych narval do mozku mikročip, ale vidím to jako nevyhnutelný krok, ale právě náš dnešní host Ondřej Bezdíček, neuropsycholog, což je taková velmi zajímavý obor, který zase není tak rozšířený, ale není to jenom psychologie a neurologie, je to něco spojeného, tak ten je silně přesvědčený, že by tohle neměla být ta správná cesta, že bychom spíš měli jít cestou lepšího poznávání kmenových buněk a aplikací právě třeba na případně zraněná místa a tak dále. Takže to bylo Co by kdyby druhý díl. První díl vám tady hodím ještě jednou, nebo už jsem ho vám tady hodil, teď nevím, radši ho tady hodím ještě jednou, tak se podívejte. A budeme rádi, když nám třeba na Discord nebo pod YouTube záznam tohle videa napíšete zpětnou vazbu. Jestli se vám to líbilo, co se vám na tom líbilo, jestli se vám to nelíbilo, co se vám na tom nelíbilo a když si to porovnáte třeba s prvním dílem, kde více mluvíme i my jako moderátoři, i když tam bych jenom popravil ten první díl je nesestříhaný variantě, nebo teď vlastně nevím, možná na YouTube je v sestříhaný variantě, vlastně teď už si, on byl v nesestříhaný variantě na streamu, ale teď už je asi zestříhaný, každopádně nám napište, co byste změnili, protože jak jste si všimli, teď tam byli dva moderátoři, Martin Rota a já, a tři hosté, jestli je to moc, nebo třeba by mohlo být méně moderátorů, méně hostů, ku příkladu v díle číslo 1, který právě jsem hodil odkaz, tam byli jsme tři moderátoři a dva hosté? Jo, asi tak, tři moderátoři a dva hosté a čeká vás třetí díl, který bude velmi specifický. Tam budeme tři moderátoři a jeden jediný host. Takže budete mít díly na analýzu, na které se můžete podívat, udělat si názor a napsat nám jej. Ale klidně už nám ty názory pište teď. A my si z toho vezmeme zpětnou vazbu, i náš tým ze Slezské univerzity v Opavě. A uvidíme, třeba natočíme další díly v různých dalších formátech. Každopádně tenhle ten díl je za námi a čeká vás třetí díl. Ano, na YouTube má první díl 90 minut, což znamená, že je sestříhaný. Díky vyhraněné kulice, takže tam už je se prostříhaný ten první díl. Na Twitchi to tady je loživě. Já se rychle podívám, co jste mi ještě napsali. Příště nestříhat. No já bych to radši Martine stříhal, ale Director's Cut může být třeba za paywallem na YouTube. Ne za takovýho. Otázka. Vznik moderní choroby výsledkem diagnostiky a nových metod testování. JASO.sk. To není jako, že by vznik moderních chorob byl... Dobře. Jsou choroby, které dřív nebyly, ale choroby vznikají tak, že mutují předchozí choroby. Bakterie i viry umí mutovat a umí také procházet evoluci jako složitější organismy. A v současnosti jsme v užší interakci mezi sebou lidi, především v jihovýchodní Asii, Čína, Thajsko, Vietnam, prostě země jihovýchodní Asie. A často dochází k takzvané zoonóze, že dochází k transportu nemocí ze zvířat. A díky tomu, že jsou lidé v kontaktu se zvířaty víc, v Evropě vám to nepřijde, ale v jihovýchodní Asii to tak je. Tam v podstatě po městě vám tam poskakují opičky, tam jsou města nedaleko džungle. Zatímco tady vymírá hmyz, nepotkáte pořádně zvíře, tak tam je to jinak. Ale pak se přesunou ty mutující nemoce přes lidi husté osídlení právě v jihovýchodní Asii, přes právě to, že v moderní době lidé cestují, jednoduše nejdřív, a proto se to rozšíří, jako třeba pandemie COVID, ale nejen ta. Director Scott bude k dispozici, vyhraněná kulička, nevím, můžu zjistit. Když tak bychom ho dali třeba jako nějak speciálně, bychom ho někam mrskli. Uvidíme, zeptám se, v podstatě na YouTube, který jsem teď házel, ještě hodím jednou pro jistotu, je už sestříhaná verze prvního dílu a tohle byla sestříhaná verze druhého dílu. Mňam, mňam, netopírek, no, no. Tak. Za ty kmenové buňky, jo, jo, jo. Jo, jo, jo. Tak dobře, většinou. Já se tak jako dívám, ostatní poznámky už jsou spíše v diskuze. Já si teda myslím, že to je tak zhruba všechno, přátelé. A doufám, že se vám náš nový pořad pod vedením Rejži Aleše Brunclíka a moderátorů nejen Martina Roty a Jerona Tomáštíka, tady mě, ale i Jirky Dobrého, tak toho se můžete těšit v třetím díle, líbil a budeme rádi za jakoukoliv zpětnou vazbu. Bavte se, běžte si užít další pořady a běžte třeba, nevím, chillovat, máte sobotu a dneska se vyspíte o hodinu déle. Tak, tak, takže se s vámi loučím a přeji vám krásnou a ničím nerušenou víkendovou večer. Čágo!